kumanya yae kasimbalinga wa kuimanya sumu ichoko iye apo ine ngumtawazgani imwe na uweme chumene wa wene na wene wa chikristu na chitemwa cha kristu muhanya uno. Kasimbalinga wa kuimanya sumu ichoko iye iyo wakukupwerelera iwe imwe mkuimanya iye vili makora tia ntiwone usange ise tikuipulikiska iye iwe kuimanya iye mlongosi iwe kuimanya sono iyo wakukupwerelera iwe iyo wakukupwerelera iwe mumwanya panji mumuzgezge iyo wakukupwerelera iwe oicho njue metienti yesu hii kamozasa sono iyo wakukupwerelera iwe iyo wakukupwerelera iwe mumanya panji mumuzgezge iyo wakukupwerelera iwe vada David wakuchanya ise tikumuungani imwe kuti imwe mkutipwerelera ise ndipo mwaoneskera chitemwa chino kwa ise mwanteura kuti imwe mukatuma mwana winu yekha wakutemweka kuti mwana wambura kwa nanga wachiuta kuti watole maroga wakwa nanga wakususkika umwe ise tikumuungerani imwe kuti imwe mukatipwerelera ise ndipo mkavava chisungusungu kwa ise kuchita ichi ndipo ise ndiseva kuonga chomene fumu. Ise ndiseva kukondwa kuungana muno kumahanya uku pansi pa mitenje ya mitambo. Ndipo tikuromba vitumbiko vino pa chisopo ichi. Perekani fumu makuti mwanarumi wali yose, mwanakazi, mnyamata panji msungwana uyo wali muno, mpanyi wasambire mwakuzongoka sono mumaremba. Ise itarazgirana na charu icho chikusika na satana. Ndipo vadada ise tikuromba, apo ise tikusambira nkongono ya mademoni na icho igoga kuchita kubantu kuti imwe mutipe ise chipulikano chikuru ndipo mpanye vimanyikwiro vinandi vikuru na vya kuziziswa vichitike pakuti ise tikuromba ichi muzina ra Kristu na kuchindami wachiuta ameni ise tivenge mukusambira kumhanya uku maruviro tinjire mu ichi ine kusachizga tafurumirako na maminiti pa fupi 15 ichi chitalipa kusambira za mizimu. Ndipo sono ine napokera waka utenga kanyengo kachoko kajumpa. Mbali bila kufuma kubabwisi vane. Ndipo ine ndi ambirenge mu Afrika mkatikati mwa Julai. Ndewora ichi chakazi kisikika. Ise tanozga ichi sono. Ndipo mbali Baxter wangaruta yai panyengo ira. Mwanteura ine nkwenarakuti nirute ndeka kwa Afrika. Teura kurutanga kuderakura na mpanyi ima mkwenda kuti mwenderombere ine sono. Kutifumu indivire ine. Chifuwa ine nichi kumbenge chomene ichi sono. Kuderakura pakati ine nkukazga pa fupi vandu 200,000 muungano ula. Ndipo ine ndiri na mboni woni na limba apa. Ine nkukumba kuti mwavanti imwe musange pindu la ichi. Ichi chikachitika mudisembara. Ine nkawa mchipinda mlenji umoza apo mgera wafumu wakiza. Ine imo wanani, para ine nkava kudera kura, ine nkapanga mtafu kwa chivuta, ndipo ine nkaruwara amiba. Mundu waliose wakumanya, wakumanya kasi amiba ndivichi, kachibungu ako kakutora, pafupufupi kakumukomani imwe. Ndipo chifuacha kuti ine nkachitachinyake cho chivuta wakanipalira kuti nireke kuchita. Kasi mbalinga vali kupulikapo nkani ya ichi, ine nkusachizga kutivanyake wa imwe mulimuno. Ine nkumanya vabale vakufuma chakudera la kachisi mukapulika nkane ya icho chikachitika. Chiuta wakanipalira ine kuti ndirute kumaro na kuti nifumeko kumaro aga na kuruta kumaro kunyake. Ndipo ine nkazomerezika vaparazgi kunigongoweska kuichi. Sono vaparazgi mbaweme, ndipo iwo ndibabale vane, kuni iwe uchite icho chiuta wakukupalira iwe, uo mbunenesko. Mkuona? Iwe ulina mlima umoza. Kasi mbalinga wakukumbukira kutinyengo imoza kukawa vaprofeti waviri mbaiboro. Ndipo imoza wa iwo, Yehova wakampalira iyo wakati. Iwe urute kumaroga kuti. Ndipo iwe nta ungizanga. Iwe urute nta wainyake na vinyake nteura. Ndipo wakati. Kurga panji kuma yai para iwe ulikura. Ndipo wakakumana na mprofeti mwenyake mneneska. Ndipo wakati Yehova wakakumana na ine para iyo wakati wakumana na iwe. ndipo wakati iendera kunyumba kwane. Ndipo mprofeti wakapulikira kuichomo nyake yumoze wakayoya. Ndipo wakataya umoyo wake pa kuchita ichi wanani. Ima chitani chochiuta wampalira ni imwe chakuti muchite kwambra kupwerera za ichomo nyake wakuyoya. Sono ise tiri mboni woni iyi. Iyo ichi chikandiwuska ine pa 13 wa septe panji wa disembara. Ndipo apo ine nkavachikalire kumpepete kwa bedirane. Ine nkazukumanga kasi moyo uwani wakuntazi uvenge vichi. Ine para ine nkatina fika kudera kuno. Ivo wakanozgeka kunivika ine munyumba ya baruari. Tuvibungu pafufupi tukavakuti tuwanipweteka ine. Ndipo ivo wakanipima ine para ine nkatina fika kucharu ichi. Ndipo mauchizi wachivuta, iwo waka nizomerezge waka ine kuruta kunyumba. Chifuka ichi chikawa chakufarikira chomene. Ndipo ine nkaromba, ndipo ine nkaruta kwa parazgivara, ine nkati. Yehova wakayoya kwa ine kutinireke kuruta kudera kura. Wakati, chivuta wakayoya kwa minyake padera pa iwe. Ine nkati, kora wakabana fundo ya nteura nyengo imoza. Ndipo nteura kwenye ine nkaruta, ndipo nkatora mahambaga nyake, ndipo nkavika ichi pa marundi gawo. Ndipo ine nkati, kumbukirani, muzina ra Yehova, usangi ise etie ndenge olendo kuruta kura, ichi cha mkuva cha kutondeka, ndipo tose tamkuvimyanda chifukwa cha ichi. Ndipo nadi ise tikavimyanda, mwe, ise tose ntena tikafwa. Nteura para tikawira ngako, ime mwuri na vinandi chumene ivyo mkulimbana navyo muvyaru vya kuwaru vira. Mwaku yezgerera, mpandi choko ingamanya kumurumani imwe. Iyi inga mpangisani imwe kuwa na matenda kufumira kumpandi. Ndipo kando kachoko kara para kamurumani imwe. Usange mwavene mkuchipulika kuti pakunyenyera imwe kukwantapo yayi. Imwe labisikani usange aka ndikando kachoko kafipa kutorapo yayi aka. Iko kali na kamutu kachoko. Iko kakunjira mchikumba. Kanganamuka ngatenteura ndipo kakujikozga iko keka. Usange imwe munga kaguzira kuwaro iko. Imwe mule kenge mutu waki mwene mura. Iko kali na kachirombo muugu. Kanga mchitisikani zazi imwe. Nteura iko kukwantapo yayi. Panji kukatorapo yayi iko. Tora ni waka mafuta. Ndipo iko kakutukira kumsana kwake. Ndonyezgani mafuta pa iko. Ndipo iko kakufuma. Kweniso kulika uzuzu kachoko. Iko kakupanga nanga nchiwa wachichoko yayi. Iko kakenda waka mpepo. Iko kakukukwasika waka iwe. Mbwenu kwa mara. Iwe watora maliria. Ndipo kweniso kuli iyo vakuchema njoka ya mpetamani. Usange iyi ya kuruma iwe. Iwe ukara wa moyo pakunje mamini tikavidi pera para ya kuruma iwe. Ndipo kuli vuve wa yero. Iwe ukara wa moyo pakunje mamini 15 para ya kuruma. Ndipo imoza ya izo yikawa kufupicho mene kumwanawane mwanarumi. Apo iyo wakati wavika woko lake pa mtu wake. Ikawa kuti yanyamuka kare, kuti yirume, pambere ise tikawa kuti tindalase ngati nteura. Ndipo kuli fuve mufipa, kuli wakachiri chose. Ndipo pamanyuma urwani wa mtengere wa vinyama, tikumanya, karamu, mparapara, panji, banyarubwe, na chinyake chiri chose, kuti tirimbane nacho mtengere. Ndipo kuli soma tenda, muli waka mitundu yose ya matenda mwene mura. Ndipo imwe muli na vyose hivyo kuti mukumane navyo para imwe mkuruta. Kusazgirapo icho, mbwena hapa parifiti kuti irimbane namwe kuchigaba chiri chose. Uonani, na vya unganga vyao vyose na vintu. Kweni, uli, ndi chindu chiweme uli kuona fumu itu, ikuti pasikira waka kutari ichi, kufuma kuchigava, kuruta kuchigava, ngati nteura, pama nyuma tikurutirira. Ndipo tazirira ine nkukumbukira, nkaimirira kura. Umo kukumbukirira makora, icho chikachitika. Ine ndiza kumpalira ni imwe nyengo inyake muungano unyake. Chifukwa ine kukumba kuti, jirutirizge chisamizgo chane kumahanya uku, cha kusambira za mizimu. Kwenisono, ndipo icho ine kagana-gananga, ngakara uko, kasi umaliro uza mkuba vichi. Ndipo pakuwerako kwa mbuka nyanja, ine kumanya ise itikaba na pafupi bakupenduka 100,000, apo ise itikaba kwenye kura. Ndipo mlara mbare Bosworth wakiza kwa ine, wakati, ine nkati, enya mbare Bosworth, iyo wakati, ine nkukunya dira chomeni iwe mbare Branham, iyo wakati. Iwe uliwaka mukwamba kwa umoyo, ndipo iyo wakayoya. Ine nkati, enya, ine kusachizi ya kulichose ichi chamara. Ine nkati, ine na jumba vinimika fote vya kubabika. Ine kusachizga kuti nkaruwa mbembe iweme, ndipo nkamarizga mulimo. Iyo wakati, wajumba vinimika fote vya kubabika. Wakati, ine nkava mulara wanteura pambere, ine nkava nindapenduke. wakati inene chari kulimbikira ye wakaba kufupi chomene kufika mu vyake vya maeite. Ndipo mbwenu ene nkaganagana enya panyake umonde moviriri ntaura iyo wakati yayi iwe ndiwe waka Abraham mupya sono iwe kumanya umo ungaendesikera maungano gako makora na chirichose wakati kuti waka usange iwe ungamfika Amerika mtowa yake ya kwenerera na ungana ukunozgeka makora ukwe iwe ungakara masabata sikisi panje 8 kumarogara na kuunozga uu na kubavazga zingirizge wakati iwe mbwenu uchitenge chinyake kweni na kwa fumu itu teura isi tikaruterira kuruterira waka ngati teura ndewora ichi chikaba chomene chiwe me chomene. Ntewora para pakati pa jumba kanyengo, ine nkawana mboni wone para ine nkaba mu Amerika. Ndipo iyi ikiza kwa ine, ndipo ikandiwezikira ine kwa Afrika. Ndipo iyi ikandiwoneska ine ungano wene ura, ukabakula kuntazi kwa Durban. Ndipo ungano wakudanka, ukamalira mumda uko, kuruta kurazika kuzambwe. Ungano wachiviri ukayambika, ndipo para uu kati wachitika, ukabanditu ukuru kuruska umo ungano wakudanka ukavira. Ndipo iyo, ine nkapulika kuchemerezga, ndipo mngero wakizanga kufuma kuchanya, iyo wakawana kuvara kukuru. Ndipo mngero wafumu uyo wakuyimirira pafupi na ise muno, wakayimiri nyengo zose wakuyimirira kumargero kwane, kudera kurwande iri. Ndipo ichi chikayimirira kura, ndipo ichi chikava, ichi chikazingiriranga. Ndipo ine nkawona mtu uyu wakayimirira kusi kwa iyo, iyo nta sono, iyo ndi mboni woni yai para iwe wamuona iyo. Ichi ncheneko cheneko waka gandumo imwe mkunila visikira ine. Chifukwa ima mkumanya kumupulika iyo wakwenda na kukuyoyeska iwe. Ndipo para iyo chirichose ndi cheneko cheneko waka. Ndipo indi mboni woni yai. Mundu wa imirira waka apo kuyana waka na umo imwe muliri. Ndipo lizikulake likuyana waka ngati ndumo lane panjirinu lingavira. Kweni mboni woni, chinyake icho chikuoneka kuntazi kwako, ndipo iwe kuchuona ichi ngati nteura. Kweni mtu uyo wakuiza waka na kuyimirira apo, teura iyo wakandipalira ine kuti, icho chikati chichi tikenge. Ndipo iyo wakayoya kuti, mngere uyo wakiza, ndipo iyo wakandipalira ine kuti ningana muke, ndipo nilaviske kudera uku. Ndipo ichi chikalaviska kulazga ku India sono. Ine nkuyoko ya kuti ndi mu India yae, kweni nkufupi, kweni iwo wakabavantu waku India. Chifukwa wa Afrika, mbakuru, waku jincha, vantu wa muonekero la maduntu. Vanyake wa iwo mbatari pafupufupi mafiti 7, ndipo uzitu o 280, 300 pounds vakujincha vazuru. Sono vashangai na vasutu ndipo o kuli mafuko ganandi kakupambana pambana. Ukaba mafuko 15 kakupambana pambana kakabakura dazirira au ine nkayoya ngako. Ine kuyoya lizgulimoza ngati Yesu Kristu mwana wachiuta. Ine nkamanyanga kuruta ukatora maji kakumwa pambere ichi chinda jumpe muva kutanda uzira wose. Yumoza wakayoya, ndipo viwawa pose pose. Ine kare nkaganagananga, para ine nkatina pulika vandu wa Pentecoste wa kuyoya malirime. Kutipanyake yumoza kuyoyanga mumtundu umoza wa chiyoyero, ndipo yumoza kuyoyanga chinyake. Kasi mucharu chingaba uli icho, kweni ine nkukomezia kutipaiboro ndineneska, ndipo nkumanya iri ndineneska, para iri rikati kulija chiwawa chambura pindu uwa mbunenesko. Manyake wa iwo wakamanya kuyoya, yumoza wa iwo kuyambako blue, 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 blue. Icho chikangana mula Yesu Kristu, mwana wa chuta. Yumoza mnyake wakuti klang, 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 klang. Icho chikava Yesu Kristu, mwana wa chuta, mchiwo yero chake. Jeura palije kantu kwa riichi chikava chuawa cha mtunduuli, ndi chingana muro kumaro kunyake. Uo mbune nesko. Parijikantu kwa riichi ndi chiwawa cha mtunduri. Ichi chikungana mula chinyake kwa mnyake kumaru kunyake. Ndipo para iyo wakava, iwo wakachipirikanga icho. Ndipo ine nkawona kuti kudera kumazire kwane. Para mgero yura wakati wafika. Ndipo ine nkawona ngati chiunga unga kura. Ndipo iwo wakavavantu valina. Wakawoneka ngati kuti iwo wakavana. Saru ikawafungirizga iwo. Ngati nteura. Ndipo wakachikurunga. Ndipo wakamanga. Ngati ndumo wafugarikira kabonda tevera. Ndipo ichi chikavako. Ndipo ine nkamanyanga kulaviska waka patari apo ine nkamanya kulaviska. Ukaba chinyake yae kweni vantu. Ndipo pamanyuma mgero uyu wakazgoka kuva kuvara kwa kachitiro kachirendo chomene. Ndipo wakayamba kugenukira kumanyuma na kuntazi ngati nteura. Ndipo ine nkaba wonapo yai vantu vanandi chomene mu moyo wane. Ndipo pamanyuma mgero mnyake uyo wakiza kufupi chomene kwa ine. Ndipo iyo wakati pali 300,000 wa iwo muungano ura. Ndipo ine ndiri kulemba ichi apa. Ndipo imwe mlembe ichi pamtundu unyake wachiduskwa cha pepara. Ngatindu mwe ine ngampalira ni imwe za mnyamata mchoko uyo wakausikika mu Finland. Imwe mlembe icho papeji la kutanga la Bible Rolino panji pamaruga nyake kuti muungano ugu kuvenge ungano. Ndipo imwe muza mkuchipulika ichi kuzira mchindu chinyake. Wavantu 300,000 awavaza mkwiza kuungano. Sono muone usangi uo mbunenesko ya ayi. Uo uza mkuba ukuru kwa ndaniska katatu kujumba umo ukawira umoza wa kudanga. Mkuona? Mandu 300,000 bakuzakiza kuungano. Ndipo ine ndine waka wakukondo chumine. Kute ndiza kafike kura. Ine nkumanya yai chakuchita. Bakuti ine nkutemwa kutolera mauzima kwa fumu yitu. Ndipo kura panyengo imoza. Kuona bambura kugomezga 30,000 bajira bakiza kwa Yesu Kristu. Mukuwa chemera kuguwa kamuza. Bambula kugomezga 30,000 bajira. Sono tiente rute kuchisambiko chitu maruviro chomene. Mairo tikasambira maruso kama demoni. Ine nakara nkukanagana mwanya uno umochiwuta wa kuchitira. Ima mukumanya yai kasi ndi kumasuka uli kufumamo. Sono ine ndine msambizi yai. Ine ndiri kutari kuva kwa kulongosora baiboro. Ndipo ine ndine masambira ugane nga kugota pa grade 7. Njaura icho ndi. Ndipo kuti ine nga fumako kusikuru pa kunji virimika 25 vya jumpa. Njaura iyo ndi nyengo itari kumanyuma. Ndipo ine ndirije masambira ugakuru. Kweni vyose ivyo ine nkumanya nkupokera kuzira mu kuvirizgi. Ndipo usange ukuvirizi ura ukulingana yai na baiboro. Mbweno uwo ngwa kwa nangika. Mkuona? Ichi kwenye rakuwa baiboro. Parije kantu kwa liye ndi ukuvirizgi uri. Uwo kwenye rakuya na hapa pali rufura la chiuta. Kulije rufura linyake liriku kazikisikika kweni iri. Ndipo icho iri liri. Usange icho ine niyo yenge chibenge chakususkana na ichi. Imwe mtore mazgugane gavega utesi. Chifukwa ichi ndi unenesko. Mkuona? Ndipo usange mungero wa mpare ninge imwe chinyake icho chivenge chakulikana na ichi. Paulosi wakati, mlekeni iyo wawe wakutembeka kwa imwe. Nanga ndi mungero wakuvara. Sono kuri vindu vinandi vikuru vikuru. Ine mbwenu waka, chimoza, ine ngasanga mazubagaviri. Chifukwa kuti ndipereke chisambizgo ichi kuvantu. Lira alikaba mairo na muhanya uno. Za maungano ga kumuhanya. Sono chifukwa icho ine na kuchitira ichi. Ndi kujipasa ndamwene kuyezga kuchoko kutini wone usange chivuta wanganifuira ine. Parichinyake pa mtima wane. Ndipo ichi ndi chakuti pa manyuma pa utenga ukuru ugu. Ndipo ntevura para chivuta yomwene wakosgera icho ine na yowoya kutindi unenesko mumazgugake. Mumazgugake chakudanga. Ndipo pa manyuma kuzira muvimanyikwiro na vya kuziziskwa. Sono ine nkuganagana na unenesko wa evangeli kumpingo. Ine ndiri pasi panchichizgo kwa chivuta. Kuti nipereke ichi kumpingo uwa mbunenesko. Iwo vasiko ikana chomene, mumabungu ikana ndi chomene kakupambana pambana na vigava vya kulamulira ichi mpaka icho nchakuwa nangika. Ise toho sendi sevana vachuta para ise tababikaso na icho. Uonani, ndipo unenesko wachindu nga kuti, chuta wakukumba kuti ise timanye kuti, kuti ise ndi sevana vake. Sono kumbukirani, tempire la Solomone rikazengeka na vya kufumira kucharuchose. Ndipo apa pakuiza libweri moza likarazgira kudera uko, ndipo libweri moza likarazgira kudera uko. Ndipo limoza likadumulika mto wa iyi, ndipo limoza likadumulika mto wa iyi. Kweni para hili likatira mara kuzengeka, pakavavye kulira kwa saha, nesi chiwawa cha nyondo, chirichose chikaruta nkanira kumarogake, chivuta wakawa murongozgi wa icho. Chivuta wale na mpingo kuchemeka assemblies, ndipo moza mpingo wa chivuta, ndipo moza uu, ndipo moza uo, ndipo... Kweni para vose wakumana pa moza, yao vavenge guruli kuliri moza la chitemu wacha pa ubali, ndipo chivuta wavikenge, waunga nisikenge mpingo ula na kutolera uu kuchanya mumtambo. Chituzi chirichose cha kuchuka, pambere ichi chinda payikike mnyumba ya vya maruso, ichi chikwena kuti chipayikike, chiendere mnyumba ya vakususka cha kudanga. Muntu uyo wakajambura, wakuziska chimwimwe, panji mudigo okere ine, ine ninga para yae zinarake, wakajambura mgonero wa umariro, mulimose. Ichi chika mtolera iyo nyingo yake yose ya umoyo.
iyo wakajambura chitusuzichira. Ichi chikamako pafupufupi vilimika 20, panji vilimika 10, ina nkugomezga, pakatikati pakujambura Krisitu na Yudasi. Dipo kasi imwe mkamanya, mchituzituzi chakuchuka chira, kuti muntu mwene yura wakachita gawo la Kristu. Pakati pajumba vilimika 10 wakachita gawo la Yudasi, uombu nenesko. Iyo wakachita. Vilimeka 10 vya kwananga kufuma kuluso likuru la mwimbi kuti watole maru ya Kristu wafika kumaru ya Yudasi. Ima mkwenera kutora vilimeka 10 yai. Ichi kutora mamini titeni chichitenge chindu chenichira kwa imwe. Ichi chisintenge nkaroinu mkwananga. Kwene mtawajiri yose chituzichira chikayendera mwa kususka wose. Ndipo icho ndicho ine mkwanagana za mpingo wa chuta. Guru iro liri kuchemeka. Enya. Ina ngana mula ichi kwezira mkususika kulikose kwa kuchichizika ya yii. Ina ndiri kwa mbuka nyanja 7. Ndipo ina ndiri pa ulendo 1 wachitatu kuzingiri la charu. Ndipo vantu vakuti mtuva wakukunguruka, mtuva wakukunguruka. Ndipo ina ndiri kufufuza charu. Ndipo ina ni chari ninda msange mtuva wakukunguruka. Ilo ndizina ilo devuru walikupatika pa vantu. Mbwenu kwa mara, kulija chindu chanti ura ngati mtuva kwa kukunguruka. Ndipo ine ndiri na chivirengero cha mipingo yiriyose 668 ya kupamba na pambana iyo yiriko. Ndipo yiri kupanga bungwe mucharu. Ndipo palija umoza wa iyo ukuchemeka vatuva wa kukunguruka. Ndipo icho chikufumera kuboma. Kulija mpingo umoza utuva kukunguruka uo ine nkumanya. Nte ura chikaba waka chinyake cho devuru wakachema. Kweni sono mchose ichi, vindu vyose hivi. Chivuta wali kujambura chituzi tuzi. Ndipo nyango imoza mipingwa ichoko ichoko ya kare iji. Ika vako kudera kuno. Vanyake va imwe. Ine nkubawona vantu va mitu ya nyivki ava. Mnyamatawani mairo. Ine nkaba mchipinda. Nkaba zganga. Ndipo mparazike wakiza mwene mura ndipo wakati. Nkutemwa kora na chasa na dada wako. Kumanya mnyamatawani wali kulereka na mbali Baxter na iwo. Uyo mbwenu waka yai. Tinteura ichi mwaruviro. Ine nkuchitemwa yai icho. Mkuona, pareje kandu sange ine. Mkumanya, ine ningaba yai wanchite wa muntu na wachivuta na yoso. Kweni ine nkukanana kuti nkutemwa kora na chasa na babarevane. Ine nkutemwa kuchita icho. Parichinyake za ichi. Ine nkutemwa kora kuchasa cha mparazgi. Mparazgi pera yai. Kweni mwana wali yose wachivuta. Ine nkutemwa kuchita ichi. Ine nkamanya yai za ichi mpaka mori wane wakandipalira ine kari pachoko. Enya, usange iyo wakamparirenge mparazgi yura. Minitipera, iyo wali kumanyumu makura mururombo. Ndipo ine ni wanenge icho iyo wayoyenge. Enya, icho ntena chikava chwemiko. Ndewara ine nkumsuska pachoko iyo pa icho. Kutuwaleke kuchita icho. Mkuona? Ndipo nteura mbunenesko. Iwe ungawa kuti wachita makora yai. Umombare wangu yoyera kanyengo kajumpa. Usange iwe wachita. Nteura mnyengo ya usiku ine nkuchenjezgeka. Ime wanani. Vandu wa kwamba kuyowoya. Ipo wari yose panyake wari na uruwari. Ipo para iwo vayamba kuyowoya za ichi. Marubiro wakuma mungero wa fumu nkanira kwenye kura kuti wayowoye za ichi. Pali minyake wa karapansi, wakulavisi nkanira kwa ine sono, wakumanya kuti uo mbunenesko, kufuma waka mamini tiga choko gajumpa, pakunji pajumpa pafupufupi ola na hafu. Dona wa karamuno, uyo wakamanya yae kasi ichi chikabachiviche, kudamungera wafumu wakayoya kwa iyo siku unyake, nipo wakampalira chinyake iyo, nipo iyo wakapulikiska yae ichi. Kweni mwanya uno ichi chachitika, nteura iyo wakumanya sono icho ichi chikunganamula para iyo wakayoyanga kwa iyo. Ndipo umo, chimirire kura kuyoyanga kwa iyo, mungera wafumu wakayoya nkanira makurunjika, ndipo wakamparira ilo likava suzgo lake, na chose icho chikavako, na icho iyo wakaganagananga, na yumoza wa vakutemweka vake. Na umo chivuta wakayoyera, ndipo wakati iyo wakakosgera ichi, na icho chikati chichitikenge. Nteura umo, ndindendende umo ichi chiza mkuvira, mkuona? Chivuta wakayoya nteura. Inya sono, mkutuhuli na nyingo zichoko izo kare. Nteura ndipo mboni wano yiriyose ikukufokesika waka iwe chomene mwanteura. Wanani. Ndipo chende chakudanga imwe mkumanya. Para imwe mafika kucharichi usiku. Imwe mkuba waka wakutimba nizikika chomene. Fikira kuti imwe mkumanya yae chakutimuchite. Ndipo imwe mundirombele ine sono. Wanani. Chukwa ichi ndi kufumira muungano umoza kuruta kuunyake. Kuunyake. Ugu watu uvenge uungano wekapira. Ichi chatichivenge chakulekana. Usange ine nkarutenge kunyumba sono. Ndipo nati nichitenge chirichose yae pa miezi iwiri. Kuruta na katora mbeja yane na kuruta kukaveja somba. kwenine nkwenena kwenda kufuma kuungana umoza kuruta kuunyake. Fuma kuumoza kuruta kuunyake. Imo wanani, icho ndicho chikupangisika ichi. Ndipo imu mose murombe, mwavantu imwe kumanyuma uku mguru. Iwo vakandiparira ine usiku wa mara kuti ine nkaiwa yanga kwa muntu munyake. Ndipo muntu wakazgora yai kunchemo. Sono icho nchakofita chomene, imwe wanani. Pala iwo vakatiwa iwo ya ichi, enya, nyengo zinyake magisi aga kakubara yai, mulika maro kakuti bi mkatikati mura. Ndipo ine nkumuona mgera wafumo para iyo wa imirira muno, ine nkumanya kuchipulika ichi. Pama nyuma ine nkuchipulika ichi chikwenda kufuma kwa ine, ndipo ine nkuhone seska, ichi chikundileka ine, ndipo ichi chikuruta kumaro kunyake, na kuimirira kura kanyengo kachoko, ndipo ine nkumanya kuchiwona ichi. Ndipo ichi chione kenge kura, ndipo pavenge mboni woni izenge. Pama nyuma ine ni wonenge mboni woni. Ine ni wonenge kasi ndi muntu wa maonekeru uli uyo walipadera apo. Ine nkumsanga muntu, pama nyuma ine nkuyoya. Icho ndicho chikuvapo, icho ndicho chikuchitika. Iwe ukanera kupalira waliose yai icho, kweni icho ndicho chikuchitika. Imo wonani. Chose chile mchigava cha uzimu. Jeura wasange mtijura wakuzgora yai. Ichi chibengi ngati kubazika baiboro apa na kuyoyanga. Ulije karikose kuichi. Kufumaku kuichi. Mkuona? Jeura icho chikupanga ichi kubachiheni chomene. Jeura muve cheru. Mtegerez genge. Muone sesgenge. Para iyo wayawoya. Zgorani. Wonani. Muve wakunozgeka kuzgora apa nyingo iliose. Ndipo nteura muore wane na mbali bila na vanandi va iwo mlenchi ugu. Vandi paliranga ine za ichi. Kuti ichi chikachemanga muntu kukwasikana na mbali wake kumaro kunyake. Uyo wakava na chinyake chikwanangika na iyo na vinyake nteura. Ndipo muntu wakazgora yae kunchemo. Nteura yura wangafugirika yae. Icho chiripa katika tipa chivuta na muntu. Mboni woni kanireka ine. Pama nyuma ine nkachisangaso yae ichi. Chifuwa iyo wakazgora yae. Nteura muve wakuone seska, muve cheru. Sono kutoranga chisambizko ichi cha kusambira za mademoni na kuyoyanga za mademoni. Sono vantu para iwe ukuti demoni. Kanira marwiro iwe wakwamba kuganagana. Oo kunyanyera kunyake panchindu chinyake. Kweni mademoni galiko nadi umovaliriko vangero. Ivi viliko nadi. Dipo chivanda ndi chivanda chiriko nadi. Umo Yesu Kristu waliri mwana wachuta. Iyo chivanda. Kuchanya kuliko nadi. Dipo sange kulije chindu ngati gehena. Kulije chindu ngati kuchanya. Dipo sange kulije kutumbikika kwa muyaya. Chirango cha muyaya. Mpanyiko. Kulije kutumbikika kwa miyaya. Usange kulije muhanya, kulije usiku. Mkuona? Kweni umo kuliriko muhanya, uliko usiku. Umonadi kuli mkristo, wakwenera kuvako mpusikizgi. Umonadi waliko mnyake wakufikapo kufuma kwa chivuta, waliko mnyake kuti wakupere icho. Mkuona? Eche ndendende kuzumerezga na kususka, chifipa na chituva, urutirira kukira mumoyo pachirichose, unenesko na utesi kulikose. Ndipo liriko evangeli la utesi, liriko evangeli la unenesko. Uliko babatizo wa unenesko, uliko babatizo wa utesi. Chiriko chigomezgo cha kuchita kupanga, ndipo chiriko cheneko cheneko. Yiriko dora ya unenesko ya Amerika, yiriko dora ya utesi ya Amerika. Waliko mkristu mweneko, waliko mpusikizgi mweneko. Wanani? Uye wakopera waka. Ndewora imwe mkuchisanga icho. Ndewora chose ichi chikwendera pamuza. Sono ise tingapaturanya yai ichi. Chivuta wakuzomerezge vura yirokwe. Mkuromba iyo wanizomerezge ine ni oyepo apa pachoko waka. Kasi muliva parazge valinga muno. Kwezge ni mchanya mawoko gino. Palipose zingirizge vaparazge. Tieni tigawone mawoko gino. Enya, chivuta mtumbikani imwe vabare. Sono ime kutora ichi kuwa chisambizgo yae sono. Kweni pambele ise tindafike kuchisambizgo cha kukumbikwira ichi. Ine ni mpalire ninge imwe. Kasi vandu vapente kwa simbalinga balimuno. Kwezi ene mawoko inu mchanya. Palipose zingirizge. Enya, mose ndimwe vapente koste. Vili makora. Ni mpalire ninge imwe icho ine nkabanacho pare ine pakudanga nkatinafika mchigaba chinu muguru. Ine nkabankanira kunena kuno mu Indiana pamaroga nyake ya kuchemeka mishawaka. Guru la kudanga la vandu wa Pentecost avu ine nkabawona hapo. Iwo waka chemekanga va Pentecost Assemblies va Yesu Kristu. Ine nkugomezga. Panchi nyake ngati icho guru liwe meravantu. Sona hivo varikipanga bungwe pamoza. Ndipo vakuvachema hivo United Pentecoste. Hivo vakapanduka kuvanyake vose. chifukwa chankane ya ubabatizo wa maji. Icho chikupanga iwo kuwa wapusikizi giyaye, waliko vanande wakufikapo, mzimu mtu wa mweneko, mkristo wa kubabikaso mumaguru gawo. Ndipo chivucha wakavapa iwo mzimu mtu wa pakuchita kubabatizikira mzina ra Yesu, na kupereka kubanyake ubabatizo wa mzimu mtu wa. Wakuwa wakubabatizikira muwiske mwana mzimu mtuwa. Nteura chivuta wakubapa iwo mzimu mtuwa. Awa wakumpulikira iyo. Nteura ndinjani, ndinjani wakapokera, ndinjani wakampulikira iyo. Hapo imwe muri. Usange imwe mgachireka waka. Depo iwo vene awa wakukumba kubachigaba chimoza. Varekeni iwo vakare. Depo imwe rutererani, ndipo muwe wabale. Mbwenu kwa mara. Nta. Echo ichi chikachita, chikabaparanya iwo. Kupatuka nanga, mkuona, vichi, chikabapara nyanga, kusweka nanga, kuswanga ubale, kupanga maguru na kupatukana iwovene. Yai bwana, ise ndise wakupatukana yai, ise ndise yumoza, uombo nenesko. Kwenye para ine nka imirira kura, ine nka lavisikanga bantuvara, sono ine, nafuma waka kumpingo uchoko uweme wa Southern Baptist, chifukwa, ine nka wawonanga bantuvara, ine nkanjira mwini mura, dipo iwo baka kuvanga mwoko gawo, kuchemerezi ganga, yumoza wa iwo, yumoza wa iwo, ndiri wakukondwa kuyoya kuti ndiri yumoza wa iwo, ine nkana gana, mwe, hui, chendo cha kudanga imwe mkumanya, apo wakiza mnyake kusika kuzira kura, kuvina mkongono umo iwo baka manya kuvinira. Ine nkana gana, nkaruuri ya mpingo, ine nkapulika po yae vindu vyanteura ngati icho. Ine nkarutulira kubala visikanga hivo, zingirizge, nkazizwa, enya kasi mcharu chikuchiti kanchichi na bantuvara. Sona ime mwurikondipulika ine nkuyoya mbiri ya umoyo wane, poko ine nkafika kungano ura kura. Kweni ichi nchindu chimoza ine ndiri kuchiwoya po yae, ndiri kuchiwoya po yae ichi kumanyuma muguru. Nteura hivo. Sono sange imo mkukumba kuti musisitemu ichi mchirimba chino chifukwa imo mgamanya kuchita ntiura vili makora. Sono umu ichi ine nkalaviska, dipo sono ine nkaganagana. Enya, bantuvara ndivandu wakukondwa chumine ine ndirikuwa unapo umu yowane. Iwo wakavavye soni na chisopo chawo. Ise wa baptisti kuchita waka soni pachoko kamoza mkanyengo imo mkumanya. Mkuona, dipo para iwo vayamba kurumba. Imwe mkumanya, wakara kumanyuma kwa chakukupizikira mpepo, imwe mkumanya, ndipo kweni ise, kweni vantuvara wakava yai mbali. Iwo wakava na chisopo mkati mose, kuwaru na paripose pa iwo. Enya, ine nkukumbukira usikura pala ine nkatendafika pa gome, wakati waparazikivose pa gome, ukava ungano ukuru. Iwo wakendera kuvanawo uu kunena uku kumpoto, pankani ya suzgo la vantu vafipa, dango la kusangana mtundu la kumwera. Teura iwo wose waka kumana kula kufuma kulikose, teura ine nga karapachanya apo, dipo iyo wakati, enya sono kuli, ine nga papulika waparazgi wose vara dazirose lira na usikuura. Iwo wakati mparazgi mnyake murara, iyo wakawa mwanarumi murara mfipa wakiza, kamara ukachoko waka kasisi mpepete mumutu wake ngati nteura. Wakavora chikoti chikuru chitari cha mparazgi cha kusongoka kumanyuma ima mkumanya. Kurara ya weya ndipo nyengo ya kocha. Muntu mulara wa chitima wakiza kufumakura ngati nteura. Iyo wakati vanavane wakutemweka. Iyo wakati ine ngukumba kutendi mpalireni imwe. Wakamba kupereka wakaboni. Ine nkavapa fupufupi mwanichichomene au wakavapa gome. Teura pa manyuma iyo wakati ine ngumpalirani imwe. Iyo wakatora makani gake kufumakula mwajobu. Kasi ime mkavangu para ine nkavika marufura gacharu. Mundi palire ine uko iyo gari kuzikika. Waparazgi wanyake vose awa waka parazganga za Kristu. Muka yoyero kakuyana. Ine nkategerezga kwa iyo. Kakundwera nago. Kweni mnyamata mlara ya yura. Iyo wakaruta kumanyuma chomene pa fukufupe vile mikateni sauzan pambire charu chikawa chindaveko. Iyo wakaruta kuchanya mumachanya. Ndipo wakakira kufika pasi kuporota mitambo. Icho chikachitikanga. Icho iyo wakaparazganga chikarutiriranga mnyengo ya mhanya. Iyo wakaparazganga pa icho chikachitikanga kuchanya. Iyo wakamtora Kristu kuwerena pa chivinga vura cha kutambarara. Kale kumaruku nyake muumu yaya. Chifukwa, iyo wakawa wandafike mamini tika nkonde wakuparazga kufika kuti mtu mlara yura. Chinyake chika mkwaska iyo. Iyo wakadukira mchanya mpepo. Ndipo kachaisika vikandoro vyake pamuza. Ndipo kachemerezga. Kantu wako. Iyo wakawaka na maroga kuru ngatindu mo ine ndiri nago apa. Iyo wakati, himwe mulije maroga kwanira kuti ndi parasirepo, ndipo uyo wakarutirira. Enya, ine nkaganagana, usange icho chichitenge ntheura kwa mtu mulara wa virimika pakunji eite, kasi ichi chichitenge vichi kwa ine, icho ndicho ine nkukumba, icho ndicho ine nkukumba. Kweni icho chikani kwasika ine chikaba ichi, sono ise tukuyoya pama demoni sono. Icho chikani kwasika ine, ine nkawona banarume babiri, yumoza wakakara kuruwande rimoza, ndipo yumoza kunyake. Ndipo para mzimu katuwa fika, banarume vara baka imiriranga, na kuyoya mumaririme, na kuchemerezga, na kuzgoka tu mumpepeti mumromo. Ndipo ine nkaganagana, oh mwe. Usangi ine ngaba wakana icho, mkuwana mwe kunozga. Oh, ndiko kuti ine nkuchite mwaka icho. Enya ine nkaruta kumunda wa vingoma, ndipo ine ngampalirani ime mbili ya umoyo wane. Ime mkavazga iye mbuku, ine nkagona usiku wose. Ndipo ine nkawerako mlenjo kurondezgako, ntewara ine nkaganagana kuti ine nivayezge waka. Ine ndirinayo ntowa ya kuchitira vintu, ivyo kulije mnyake wa kuimanya kwenye chuta na ine. Ntewara kuti... Ine nkutora ntarika na kuruta kukakumana na mzimu wa mwanarumi. Imwe mkuchuona ichinganira pano pagome. Mkuona? Ndipo ntewura ine nkayamba kumyo yesika yumoza wa wanarumi vara. Ine nkabawona iwo, iwo baka karapamoza kufupi na mnyake. Ndipo iwo baka korana waka mawoko na kuvina na kuchemerezga. Ine nkaganagana, oh mwe, icho chikuoneka chanadi kwa ine. Ndipo ine nkakola limoza la mawoko gake. Ine nkati, kasi iwe ulimakora bwana. Iyo wakati, ndiri makora, mwanarume mwe mechomene, mwanarume wa maonekero ya mwanarume mweneko. Iyo wakati, ine nkati, kasi ndiwe mparazgi, iyo wakati, yai bwana, ine ndine waka membara. Dipo ine nkarutirira kuchezga pachoko na iyo, mwakuti ine nikore mzimu wake, mkuona, iyo wakamanya yai icho, palije minyake wakamanya, ine nkayo yapo chinyake yai za ichi. Virimika vikati vya jumbapo, pambere ine nkava nindachi yowoye. Teora iwo, kweni para ine nkati na fufuza, ichi chikava cha unenisko. Nkanira mwakufikapo, mwanarumi mkristu. Mwanarumi yura mwakufikapo wakava mutuwa wachuta. Ine nkaganagana, mbali icho nchweme. Kweni gawora chirendo, para ine nkati na korako kwa mwanarumi mnyake, ichi chikava cha kulekana, iyo wakakaranga na mwanakazi uyo wakava nanga ndimori wake yayi. Uwa mbune nesko. Dipo ine nkawona iji yikuruta kwa iyo mbune woni. Ine nkaganagana, oh mwe, ichi chingaba ntiura yai. Dipo mwanarumi, ine nkaganagana, sono mzimu uu pakatipawo vanarumi vara nguheni. Ndicho cheka chiriko kuichi. Teura usikura para nkaruta kuungano. Dipo vitumbiko vikapungu kanga. Ine nkamanyanga kuromba kwa chivuta. Dipo mzimu mtuva. Mungero wafumu wakapereka wakaboni kuti uu ukawa mzimu mtuva. Dipo mzimu wene ura ukizanga pa mwanarumi uyu. Dipo ukizanga pa mwanarumi yura. Dipo para mzimu ukati wafika. Vose vaviri baka nyamukanga. Dipo vose vaviri baka chemerezganga. Na kulira, na kurumba fumu. Na kuyoya malirime na kuvina. Ine nkati, ine ngupulikiska yai ichi, fumu. Ine ngukuchuona yai ichi mbaiboro, uko ichi chingaba cha unenesko. Sono ine nkati, panyake ine napusikika, mkuona. Ine nkati, sono apa ine ndine wakungangamika chomene pamarango ga mbaiboro. Ichi chikwenda na kuva ichi. Mkuona? Ine nkati, fumu, ime mkumanya kavirokane. Dipo ine nkwenda na kuti ndichuone ichi mumasgugino. Dipo ine ngupulikiska yai. Para mzimu mtuva ukwiza pa mwanarumi uyu. Mzimu mtuva ukwiza pa mwanarumi uyu. Dipo imoza wa iwo ndi mtuva. Dipo imoza mnyake ndi mpusikizgi. Dipo ine nkumanya ichi chiriko. Ine nkumanya ichi. Wambula, ine ntena nkamtora mwanarumi na kusimikizgira ichi kwa iyo. Panji kumichema iyo nkanira penipapo na kumpalira iyo za ichi. Gandumo tena nkachitira na mwanarumi yura muno siku wa mara. Wakabachinyake yae kweni mpusikizgi. Usange wakawako yumose wakakara uko. Ndipo ine nkenarakuti ntena nkafumiska chira. Kweni iyo ntena wakanyamuka na kwamba kukangana. Teora ine nkachireka waka chira kurutirira uganaganira za ungano. Kweni ine nkamumanya iyo enya bwana. Baka bayumoza, baviri bayiwo, baka karankanira kumanyuma kura usiku unyake, bari mumpingo unyake nkanira muno mumsumba, basuski veneko, ine nkabawona iwo, kweni usange imwe mungachita, umu chiambisike nge suzgo, ine ndiri kuchita ichi nyengo zinandi, ine nkubalika waka iwo, uonani, chire makura, chivuta kumanya, iyo ndi mweruzgi. Valikani iwo vazakanicheme ine nyengwa imoza, nipo nteura imwe moza muona chinyake chikuchitika, imwe wanane, mlekeni iyo. Ngati demoni, ine ngapara yai kuti demoni wafume, iyo wakiza waka kwa ine, ndipo wakimika na nane, hapo ndipo chivuta wakamba kugira ponchito, wanani. Uombo nenesko, lipo imwe mkawona icho chikachitika. Vire makora, kwene ine nguzamerezika waka ichi kurutirira, chikapangisika ungano kuwa wakusuzga, wakudumizi mura ukendanga nkanira pa ine nyingo zose, uonani. Lipo nteora ine nkarutirira waka. Kwene sono vanarumi ava, ine nkapurikisika yae ichi. Lipo paka jumpa vidi mika viviri panji vitatu, para ine nkapa uko ku Greensmere, Indiana kuno. Bakunozgekera kukafufuza. Ine nkava kumpanjiane ya kale uko ine nkurutanga kukaromba. Ndipo ndilikura ine nkati. Fumu, ine nkupurikisika yai icho chachitika na gurulira la vantu. Vantu vawe mechomene ine ndili kukumana ponao mumoyo wane. Ndipo ine nkupurikisika yai umokutiula ungaba mzimu wiheni. Para ichi ndi usange pa manyuma. Ima mkumanya unenesu kwa mtima wane. Imo mkumanya umo ine nkumtemwera ni imwe, na umo ine ndiri kumutumikira ni imwe. Ndipo mzimuene ura uo ulipano na ine, ukava hapa bantuvara. Ndipo hapa uo ukava pa muntiyura kula, muku ya na waka. Ndipo ine nkupulikisika yai. Ndipo fumu ikakira murusunguru wake, ndipo ikanduoneska ine, hapa pali uko icho chikava. Ichi chikwenara kuva malemba chakudanga. Iyo wakati... Tora baiboro lako, ndipo ine nkatora baiboro lani, ine nkusachizga kuti ine nkakolera baiboro lira maminiti kumi kwa mbla mwenyake, kwa mbla mazga nyake kuiza. Ine nkalindizgapo nyengo zichoko waka, ine nkampulika iyo wakuyo yaso, jura bahebere 6, ndipo yambe kuvazga, ndipo ine nkachita. Ndipo para hiri likafika kusika kura, uko hiri likati, vura ikuiza pacharu chapasi kuti yitirire ichi na kuchinozgera ichi, kuchivarika ichi, pakuti ichi ndi. Kweni minga na mitunguja, vjene ivyo virikufupi kukukanika, ivyo umaliro wawo ndi kuocheka. Ndipo ine nkachipulikisika ichi nkanira pini papu. Ine nkaganagana, ichi chiri apa, waungeke chivuta. Ichi chile apa, mkuona? Sono Yesu wakati, mumiji wakaruta kukamija mbeu, wakachita yai iyo. Sono imwe mose ndimwe wa Kristu muno. Waliyose wakakwezika mchanya mawako yake mwri mose. Wapente koste wa Kristu wakubabikaso. Vili makora, iwo, ndipo iyo wakati, mumiji wakaruta kumijanga mbeu. Ndipo hapo iyo wakawa mturo, kupumula kwake, nyifwa, pakatikati. Mkuona? Ndipo hapo iyo wakawa mturo, mruwani wakiza ndipo wakamija duru mumunda. Kasi duru ndivichi, uteka, mikora nkanga na vintu. Sono, ndipo paramlimi muparazgi, wakati wawona duru uyu wakumera, wakati, rekani ine ndi chesure, iyo wakati, yayi, yayi, iwe uchesure ngetirigu na yoso. Vireke vyose vikulire pamoza. Kulimunda watirigu kuwaru uku. Mulivya kutava, mkunga, kuteka wakununka, chinyake chirichose muugu. Ndi unenesko uo. Kweni sono, mkati mura mulitirigu. Sono vura ikwiza kabiri kabiri pacharu chapasi. Kuti itirire ichi. Sono, kasi vura njanchito uli, kuti itirire mkunga ya yi. Sono uone seskani, ndipo karani cheru. Kuti itirire vya kutava ya yi. Vura ikutumika kutirigu. Kweni nkunga na uteka vili waka na nyota ngati ndi umotirigu waliri. Ndipo vura yene ira iyo ikurokwa pa tirigu, ikurokwa pa uteka. Ndipo uteka uchoko wakare uimirirenge nkanira mwakunyuroka ngati nteura. Ndipo wakukondwa na kusekereranga. Kuyana waka chumini ngati ndi umotirigu wa imirirenge na kuyima iyo yeka njo. Kweni na vipaso vyao imwe mwama nyenge iwo. Hapo imwe muli. Mkuona? Sono mzimu mtuwa mwene yura wangatumbika mpusikizgi. Icho chikuchaya vanji wa ime wa Arminia. Kweni uombo nenesko, uombo nenesko. Muli kusambizgika utuwa, chene icho ine kugomezga mutuwa na neso. Kweni mzimu wene ura, vura ikurokwa pa marunji na pa muheni. Kweni na vipaso vyao ime mwama nyenge iwo. Usange ine ningalaviska kuwaro uku na kumsanga tirigu. Ine kumsanga tirigu. Kweni uteka watapapalipose. Ndipo hivi kukalira vura yeni ira iyo ikizira tirigu. Ndipo vura ikatumika kuteka yaye, iyi ikatumika kutirigu. Kweni vura pakuwa mumunda, tirigu pakuwa, uteka pakuwa mumunda wa tirigu. Ukapokera waka pindu likuru kufuma kuvura umo vinyake vya ivyo vikachitira. Ndipo vura yeni ira iyo ikapanga tirigu kukara wa moyo, ikapanga uteka kukara wa moyo. vindu vyonse kutupi vikuyimira cha uzimu apo ise tikusambizika. Ichi chiri apo kusambira za mizimu, mademoni kukoperanga chikrisitu kweni na tumbiko. Uwo ndi mkaka ukumimita yayi babale, usange imwe mungachitora ichi. Mkuona? Mkuona? Sono uwo ndi uwo mbunenesko. Jaura ine ndi na kuponosikeka yayi mwenye uno chifwa ine ningachimerezika. Ine ntangu kuponosikeka chifwa chakuti ine nkujiwona kutindine ukuponosikeka. Ine ndi na kuponosikeka chifwa ine nkakwaniriska vya kukumba vya chivuta vya baiboro iri. Yesu wakati, iyo mwene uyo wakupulika mazgo gane, ndipo wakugomezika pa iyo uyo wakanditume ine, walina umoyo wa mjira ira. Ndipo waza mjira mkususkika yai, kwenye wajumbanyifwa wafika kuumoyo, ine nkugomezika icho. Uwo mbunenesko, ndipo pakabiro ako ine ndina wakuponosikeka, chifuka chivuta wakayoya nteura. Usange iyo wakandipalira ine kuti iwe ndiwa wakuponosikeka chifuka chakutimu nyake wakati, mpepo ikuru ya nkongono ikandikuwa ine kumaso. Icho nchiweme. Kweni ine nkukumba kutindimanye, uko kukafumira mpepo ikuru ya nkongono yira, pambere iyi ikava indani kuwe kumaso ine. Uo nani? Sono kasimwe mkarenge umoyo wa mtunduhuli pa manyuma pakuti mpepo ikuru ya nkongono yira ya mkuvani. Mkuona? Uo nani? Mkumanyikwa na vipaso vinu. Teura madimoni gangamanya kutebete nkanira pakati pa Kristu. Ima mkugomezga icho. Mwone ni Paulus. Paulus wakati, sono apa ndipo vura ya nyengwa ya umaliro, usange varimo vanyake ba imwe muno, mungokere ine usange ine nkwewa ya chinyake cha kumsuskani imwe. Ine nga yawoya mwa kumsuskani chomene yai imwe, kurusika umwe ine nga chitira kuwa assemblies, panji vanyake, ba baptist, panji muntumi yake. Ndi unenesko uo, ndi unenesko. Echo imwe mkatimbanizga, chikawa ichi. Imwe mkupanga wa profeti kufumira pa bantu vara, na vindu ivyo mba profeti ya ii. Mba profeti ntava kuchita kubabika mawoko na kubatuma. Mba profeti wakubabika, mkuona? Mba iboro muri cha wanangwa cha uchimi. Apo ndipo paka wakunangisika kwinu. Pakatikati pa cha wanangwa cha uchimi na mprofeti. Chawanangwa, chivuta mnyango za kale na ntowa za kupambana pambana wakayoya kubadada kuzira mwa profeti. Mmazibaga umaliro aga kuzira mwana wake, Kristu Yesu. Ndipo tupira Kristu lire na vyawanangwa naini vya uzimu kuchitikanga muiri. Ndipo panyake ichi chingamanya kuwa pamwana kazi uyu usiku uu uchimi. Panyake chingaza kavaposo yai umoyo wake wose. Ichi panyake chingaza kava pa mwana kazi uyu usiku unyake, panyake pa mwana rume uyu nyengo inyake, panyake pa imoza uyu kumanyuma uko nyengo inyake. Icho chikumpanga iyo kuwa mprofeti yai, chikumpanga minyake kuwa mprofeti yai, ndi cha wanangwa cha uchimi mwa iwe. Ndipo pambere mundi yura panji uchimi ura undaperekeke kumpingo, uu kwenera kuunikika pantazi paveruzi vaviri panji vatatu wa uzimu. Ndi unenesika uo kwa kulingana sono wa Paulus wakati imamose panji mungachima yumoza na yumoza. Usange chinyake chavumbukwa kwa yumoza uyu. Mrekani mnyake uyo wakarechete enya. Icho pa manyuma mbwenu chipangenge gululose kubava profeti kwa kulingana na kusambizika kwa sono. Yai mpingo Pentecoste. Ise tirina vindu vyose vya kutondeka. Ndipo ndicho chifukwa chivuta wangiza yai. Mpaka ise tipange chindu chinyoroke ndipo pa baiboro. Uo mbunenesko. Ime mkwenera kutimutole ntowa ya kwenerera. Kasi imwe mzengenge uli nyumba kwa mbla kulabisika papulani. Mkuona? Ime mkwenera kuti mwambi makura. Sono mkati mura, mprofeti. Ime mkamuona po ya imunyake wakimirira kuntazi kwa Yesaya, Mozesi, Yumoza wakimirira, Kora, Dazirmoza. Ndipo wakayezi ya kususkana nayo. Ndipo chivuta wakati, tipature wa mwene, ine ndi jurenge charu, ndipo... Mprofeti ngo kuchita kubabika, vya wanangwa na kuchemeka mbula kulapa. Uko ndi kunozgeratu kwa chivuta, kufumira kubonda kufika kuulara. Kiri chose chikenda nganganira mtowa, ndende icho iyo wakayoya ukawa unenesko, ndipo chika kuzgeka, ndipo chika chitika. Dimazgo ya chivuta, ya kuiza kwa mprofeti, kweni cha wanangwa cha uchimi chiri mumpingo. Sono imwe mwanguti, enya, mprofeti mba chipangano chakare. Oh, yai. Chipangano chipsa chikaba nao wa profeti. Anga basi wakawa mprofeti wa chipangano chipsa. Wanani mzimu wa uchimi ukiza kula, ndipo kamparira Paulo sila ichi. Pama nyuma apa wakiza Agabas kufuma ku Yerusalemu. Ndipo wakamsanga Paulo, ndipo wakamanga lamba wake mchiuno mwake. Ndipo wakangalamuka, ndipo wakati, teura wakuti Yehova. Muntu uyo wafugara ichi, wakakikenge maunyoro, para iyo wakufika ku Yerusalemu. Agabas, uyo wakimirira, ndipo wakayoya. Wakayoya rankanira icho chiza mchitika. Iyo wakawa muprofeti, mundu wacha wanangu wacha uchimi yai. Ndipo cha wanangu cha machirisko na vya wanangu vyose hivyo mwezi wane wa Pentecosti iwe watimbanizga ichi vya wanangu vile mumpingo vingafika po waliose mumpingo waliose uyuwa kubabatizikira mchupi na mzimu umoza isetiri kubabatizikira ammo ndipo baiboro likati enya inendiri na cha wanangu cha machirisko enya baiboro likati vumbulira nani kwa nanga kwini uyumoza kwa minyake ndipo rombera nani yumoza na minyake mundu waliose warombere yumoza na minyake. Ese ndise guru la kugabikana yai. Ese tiripamoza. Guru la kuungana. Mkuona? Sono. Ndipo umo ndimo mademoni nyengo zinyake la kuchitira. Sono echo Paulos wakayoya. Usange yumoza wayoya malirime. Ndipo minyake watanda uzira. Ndipo chirichose iyo wakayoya. Lekani ichi ichi unikike pambere. Pambere mpingo undachipokerere ichi. Sono wanani. Ichi ichi venge kuwerezga polemba yai. Panji chindutinyake ngati icho. Chivuta wakujiwerezga iyo mwene yai. Kweni ichi chivenge nchenjezgo kumpingo. Teura usange verus giva weme wakuti. Tienti chipokerere icho. Vini makora. Ichi yangu wafumu. Yumoza wachiviri wakuti. Tienti chipokerere ichi. Mlomo uwa wakaboni waviri panji watatu. Lekani lizguliri rose likazikisikike. Teura mpingo ukuchipokerera ichi. Nipokuruta kukanozikikera ichi. Usange icho chikuchitika yai. Icho yura wakayuoya. Teura ime mwole na mzimu heni pakatipinu. Uombo nenesko. Ndipo sange ichi cha chitika, teura muonge ni chivuta, mzimu wa chivuta ulipakatipinu. Mkuwana, sono, hapo ndipo ime mkwenera kula visikapu na kuvacheru. Teura kuyezga kuchichizga yai, ine nga jipanga yai nda mwine kuwa na maso kaswesi, hapo ine ndiri na ga blue. Uonani, ine mkwenera kukorwa na maso ga blue. Sono, huko ndiko madimoni ga kugira nchito mchigava cha vandu wa uzimu. Sono, ise tiri na chinyake cha kuzunguka chukiza hapa, tupene kukomezga cha kuzunguka chumene ya hii. Sono, huko mwanu Samuel 28, ine kukumba kutindivazge lembali nyake hapa nkanira panyingwe iyi. Ine kukumba kuti imwe mtegerezge macheru, tupo ine kukumba kutinditore mademoni, demone skeni imwe umo iwo kagwirira nchito mumpingo. Na umo satana walinacha kukopera cha chirichose cheneko icho chiriko. Sono imwe mgamanya kuona kwa kulingana na baiboro. Kuti mademoni kakuiza pakati papa Kristu. Ndipo iwo kakukopera. Ndipo nyengo zinandi ise tirikuwa zinura vantu kutimba Kristu para iwo wakati. Ine kugomezga mwa Yesu Kristu. Chifukwa vivanda vikugomezga chindu chenechira na kunjenjeima. Icho nchimanyikwiro yai chakutindiwe wakuponosikeka. Limoza la mausiku aga ene ngukumba kutinzaka yoyepo pachisora. Ndipo nteura imwe muza muona kasi chiponosko chikungana morachi mkuona. Nchinyake yae icho imwe mkenera kuchita pokantu na ichi nyengo ya kudanga. Panji nyengo ya umaliro. Panji palije icho imwe munga chita za ichi. Chihuta wakuponosika muntu kwa mbala kuti wachita pochinyake. Mnyamata icho chanjira chomene. Chachita yae ichi. Sano mpanyake tinga chitora waka icho kufumamu ndondomeko yinu. Apo ise tiripa ichi, vire makora. Abraham wakaba jando la chipulikano chitu. Ndi unenesko uo. Abraham wakaba na pangano. Ndipo chivuta wakamchema Abraham chifuwa chakuti iyo wakaba muntu mukuru. Ine kusachizga. Iyai bwana. Iyo wakiza kufuma kubabloni. Mucharu chabakardi. Mumsumba wa uru. Ndipo chivuta wakamchema iyo. Ndipo wakapanga pangano lake na iyo. Lambla kuti wachita chakuti. Ine ndi kupono skenge iwe. Ndipo iwe pera yae Abrahamu. Kweni isombewe yako. Kwambula kuti wachitapo chinyake. Chivuta wakapanga pangano na muntu. Ndipo muntu wakuswa pangano lake nyingo iliose. Muntu wakasunga yai pangano lake na chivuta. Dango likasungika yai. Iwo wakatondeka kusunga dango. Kristu wakiza ndipo wakaswa dango iyo mwene. Chifukwa uchizi wakabakuti wapereka kari muponoski. Moses wakapereka ntoa ya kufyorookera. Ndipo pamanyuma kufyorooka mpanyiko. Ndipo nteura vantu pamanyuma paicho. Iwo waka kumbanga nditu chinyake chakuti vachite. Muntu nyengo zose wakuyeze kuchita chinyake kutu wajiponoske iyo mwene. Benpapa iwe unga chita yai ichi. ndi kakhaliro kake. Para iyo wakati wasanga waka kuti wakavankhuli mumunda wa Eden, iyo wakapanga vyakuvwala vinyake vya mahamba gachikuyu ndi uneneso uwo, kweni iyo wakasanga kuti ivi vikatondeka kumuvwira. Kulije cho mundu wangachita chingakuponoska wamwene, chiutawo kukuponoska iwe kwambla kuti wachitapo chinyake. Ulendo wose mumuwiro, ndipo ntheula para iwo uponoskeka, iwe waponoskeka. Muoneni Abraham, munjura wakavakura, wakaruta, ndipo chiuta wakamupa iyo charo cha Palestina, ndipo wakamphalira iyo kuti wangafumanga kwa yai kura. Muyuda waliyose uyo wakafumamu mu Palestina wakawerera nyuma. Chiuta wakamphalira iyo kuti wakalenge kwene kura. Usange chiuta wakamphalira iwe kuti uchite chindu chinyake, ndipo iwe kuchita yai ichi, mbweni iwe wawerera nyuma. Ndiwonenesko uwo, vire makora, chirangaranga chikiza, kuti wayezge chipulikano cha Abraham. Ndipo mara umakuti Abrahamu wakare kwene kura, yai, iyo wakatondeka kukarakura, iyo wakachimbirako, ndipo wakamtora Sara, ndipo wakaruta pakunji mitunda 300, na kumbanga antena nanguvana nyengo kuti ni yoyepo paicho kuruta kucharu chinyake. Ndipo para iyo wakati wafika kura, ndipo ntheura iyo wakasanga fumu ikuru iyi kudera kura Abimeleki. Iyo wakawa mundu wachichepere, ndipo iyo wakapenjanga mwanakazi muweme. Ntheura iyo wakasanga muori wa Abraham, Sara, ndipo wakamtemwa iyo. Ndipo Abraham wakati, sano iwe umpalire iyo kuti iwe ndiwe mlongosi wane, ndipo ine ndine mdumbu wako. Ntheura chira chika mkonduresa Abimeleki, ntheura iyo wakati, vire makora, ese turute wakanayo kunyumba ya ufumu. Ndipo ine ngusachizika vanakazi waka mnozga iyo, ndipo iyo wakati wa mturenge iyo danzi la kurondezikako. Ndipo Abimeleki wakawa mtu muweme, mtu murunji. Ndipo sikura, apo iyo wakawa mturo, Yehova wakaoneka kwa iyo ndipo wakati. Iwe uko yana waka na mtu wakufwa. Iyo wakati, mwanarumi ndi, manakazi uyo iwe ukamsanga kula kuti umtore, ndi muori wa mwanarumi mwenyake. Sono onani, muori wa mwanarumi mwenyake. Chifukwa, iyo wakati, Yehova, ime mkumanya unenesko wa mtima wane. Murunji, mtu mtuva, ime mkumanya unenesko wa mtima wane. Mwanarumi wangu ndipalira yai ine kuti yura wakawa mlongosi wake. Ndipo kazi iyo wangu ndipalira yai ine iyo mwene kuti yura wakawa mdumbu wane. Iyo wakayoya, chivuta wakati, ine nkamanya unenesko wa mtima wako. Ndipo ndicho chifukwa ine nkakujanda iwe kuti uleke kundinangira ine. Kweni yura ndi mprofeti wane. Hallelujah. Kasi iyo wakavanjani, wakuwerera nyuma. Ndipo pachoko, mutesi wamborankaro. Ndi unenesko uwo. Oh yai, kulije mautesi kachoko katuva, iwo panyake ndi mautesi kafipa, panji iwo ndi mautesi yai mtuwa iliose. Mwanarumi wakarakuwaro kura wakuyo ya boza reneko, kuyo wayanga kutiyura wakava mlongosi wake, apo iyo wakava muori wake. Uchita kugwenta unenesko, ndipo wakawirira nyuma. Ndipo hapa pakawa mtu murunji wakimirira pantazi pachiuta, ndipo wakati, Yehova ima mkumanya unenesko wa mtima wane. Kwenine ndiri pulikenge ya irurombo lako Abimeleki, kweni umtore iyo, muwezgere iyo ndipo zimerezga iyo wakurumbere iwe, iyo ndi mprofeti wane, ine ndi mpulikenge iyo. Enya, chiwerera nyuma, mutesi. Kweni yura ndi mprofeti wane. Mbunenesko uwo, iro ndi baiboro. Sono kuruta kutarichomene yae kudera uko pachigava cha Calvinist para wanjira muuchizi, nyingo zose muuchizi. Chifukwa iwe uza mkusangika mkukozike kasoni. Mkuona, sono kanyingo waka, ise tisangenge nyingo sabata iyi kuti tishitore icho na kumuoneskani imwe kukura umo ichi chiriri. Kweni kuganagana yae kuti pakuti iwe wananga chinyake, ndiko kuti iwe wamara mpaka miyira. Iwe ndiwe mwana wa chuta, iwe walikubabika na mzimu wa chuta, imwe ndiwe vana vanarumi na vana vanakazi wa chuta, ndipo vipaso vijipangirenge ukabone ivyo vene, hapo imwe muli. Sono ise tiri apa, takara mucharu. Sono ine ngukumba kuti ndivazike apa, verse 6. Ndipo para Sauli wakati wafumba kwa Yehova, Yehova wakamzora yai iyo, nesi kuzira muloto, nesi kuzira muyurim, nesi kuzira mwamprofeti. Ndipo ndiura Sauli wakayoya kubanchito vake, mundipenjere mwanakazi ine wa mzimu wa vivanda, makuti ine ndirute kwa iyo, ndipo ngafumbe kwa iyo. Ine ningamanya kuvika pochinyake kuntonga nkanira apa, pakuti waka mundipenjere mwanakazi ine wa mzimu wa vivanda. Ndipo wanchito wake wakati kwa iyo, Onani kuli mwanakazi uyo wali na mzimu wa vivanda muendo. Ndipo Sauli wakajibisa iyo mwene, ndipo wakavwara chakuvwara chinyake, ndipo iyo wakaruta. Vaviri, ndipo vanarumi vaviri na iyo, ndipo iyo vakiza kwa mwanakazi na usiku. Ndipo iyo vakati, ine nkukuveya iwe, ukwe, ine kwizira mumzimu wako wa vivanda, ndipo ndichemere ine, undivusikire mwene uyo ine, nditi kuzunulire iwe. Ndipo mwanakazi wakayoya kwa iyo, uona, iwe ukumanya icho Sauli walikuchita, ukumanya, walikuvalikesika wose vara au valina mizimu ya vivanda na vafiti, uvafumiamo mcharu. Ipo jifauli ukutika msamba kumoyo wane, na kundipangesika ine kutindifwe, ndipo Sauli wakazgora, wakarumbira kwa iyo uma Yehova, kuti uma Yehova waliri wa moyo. Uza mkuvako chirango yai chiza mchitika kwa iwe. Jaura wakayo ya mwanakazi. Kasi ine ndi kuhusikire njani iwe. Ndipo iyo wakati undi kuhusikire Samuelu. Ndipo para mwanakazi wakati wamuona Samuel. Iyo wakachemerezi kanali zgurikuru. Ndipo mwanakazi wakayo ya kwa Sauli. Kuti njifuwa uri wadipusika ine. Pakuti iwe ndiwe Sauli. Ndipo temba likayo ya kwa iyo. Uchita wofi yai. Pakuti kasi iwe wawona vichi. Ndipo mwanakazi wakati, ine kwa Sauli, ine nkawona vachuta vakukwera kufuma kucharu chapasi. Ndipo iyo wakayoya kwa iyo, kasi iyo wanguva mukawonekero uli. Ndipo iyo wakati, mwanarumi mchekuru wa kutumbuka. Ndipo iyo wakabenekerereka na mnjirira. Ndipo Sam, gulandi mnjirira ula wa mprofeti mkumanya. Mkuona? Wakawona kudia wakava Samuel. Ndipo iyo wakimirira na ndipo chisiko chake chikarazigira pasi. Ndipo wakasindama iyo mwene. Ndipo Samuel wakayoya kwa Sauli. Ndipo uri iwe wandikwevesika ine na kundiwusika ine. Ndipo Sauli wakazgora. Ndipo wakati ine nasugika chomene. Ndipo kwa chakuti wa Filisiti wakuruwa nkondo na ine. Ndipo chuta wa ukako kwa ine. Ndipo kundizgora yai ine. Nesikwizira mwamprofeti, nesikwizira muloto. Ipo ine nkachema imwe. Kuti imwe mungamanya kundipalira ine chakuti ine nkwenyera kuchita. Ndipo ndiora Samuel wakayoya. Pachifukwa uli, njifukwa uli iwe ukundifumba ine. Pa kuona kuti Yehova wa ukako kwa iwe. Ndipo wazgoka murwani wako. Ndipo Yehova wachita kwa iyo. Umo iyo wakayoyera kwa ine. Pakuti Yehova wapoka ufumu wake kufuma mwoko lake. Ndipo wapereka uwu kwa nangandi Davidi. Sono. Vanandi vayimwe mkumanya ichi. Sono history kukumba kuti tinjire nkanira mkati. Ndipo chukuta wativire ise sono pa nyengo zichoko kuti tinjire muichi. Sono uonani. Kukava muntu Sauli. Uyo nyengo inyake wakagananganirika kuti wakava muprofeti. Pakuti iyo wakachima pamoza na waprofeti. Ndi unenesko uo vasambizgi. Sono apa muntu wakawirira nyuma. Ndi unenesko uo. Kwene kumbukirani uko Samuel wakayoya kuti iyo waza mkuva na iyo pazuwa la kurondezgako. Wakafa nyengo indakwane. Uonani, firimakora. Usange iwe umuchindikenge yae chuta. Chuta wakufumisikengepo iwe pacharu chapasi. Lafisikani mkarata ya wakorinti kura. Uma Paulus wakava kazikisikira vandvara mudongo soro. Iyo wakati chakudanga. Ine nkumuonga chuta chifukwa cha imwe. Kutipalije vindu vya nteura pakati pinu na vinyake nteura. Na umu kuti imwe mkuperevera cha wanangwa cha uzimu yai. Kupapaliranga iwo icho iwo wakava. Kupavika mumaro mwa Kristu. Pama nyuma iyo wakamba ukizgira nyondo pa iwo. Kupapalira iwo za paparazi vao vana kazi. Na uma iwo wakachitiranga. Na uma iwo wakarigiranga pa gome na fumu. Ndipo nanga ni mwanarumi yumoza kukaliranga pa moza na mama wake wa msangapo. Ndipo iyo wakayoya kwa mwanarumi uyu mwa Kristu. Mperekeni iyo kwa devuru. Kuti tupirake riparanyike. Mwakuti uzima ukono skeke. Wanani, ndimo viriri, muperekeni iyo. Paiboro likati, pachifukwa ichi vanandi mbaruwali na bakulombo toka pakati pinu. Ndipo vanandi vagonaturo, valikufuwa maruviro chifukwa chakwa nanga. Chivuta wakufumisikengepo iwe pantowa, chimanyipiro chiweme kuti iwe ukawa mkristu, usange iwe ukatoreka. Nteura, sono wanani umu, Sauli wakagananganirika kuti wakawa yumoza waba profeti, panji pakati pa waprofeti, chifukwa iyo wakachima. Ndipo sono iyo wakawirira nyuma, chifuwa iyo wakachita mtafu kwa chuta. Ndipo fumo wake wakapokeka mumawoko gake, ndipo wakavikika mawoko ya Davidi. Uyo chuta wakapakazga gulisika nchito Samuel na supa ya mafuta. Wanani, Pamanyuma iwo wakava na ntowa zitatu za kufumba vintu kwa chiuta. Ya kudanga ikava muprofeti. Ya chiviri ikava loto. Ndipo ya chitatu ikava Urim wa Thamim. Ndipo iwo wakazgora yaji. Sono ime mkumanya kasi mprofeti ndinjani. Ime mkumanya kasi loto la uzimu ndivichi. Ndipo ime mkumanya kasi Urim wa Thamim chikava chivichi. Ime mkumanya daziri nyake ine nkamfumba muntu kuti ukutivichi za Urim. Ndipo muntu yura wakatundeka kundipalira kasi ichi chikava chivichi Urim wa Thamim. Nkumanya wakaba chuta kuzgoranga gwiriskanga nchito EV. Mkuona, ndipo tevuru wakupanga cha kukopera cha chirichose cha hivyo. Mwukwi, muprofete mutesi na muroski. Mkuona, sono Urim wa Thamim wakavikika pachifuwa cha Aroni apa. Ndipo Urim wa Thamim wakabenekerera malibu yegara. Ndipo iwo wakapaika ichi mutempire. Ndipo para iwo wakakaikira. Iwo wakarutanga pantazi pachiuta kupenja zgoro. Ndipo kuvana kukatwa nimanga pa Urim wa Thamim yura. Chene icho kwari ire rikava kumbo la chiuta panji yayi. Sono para Urim wa Thamim wakazgora yayi. Sono lira rikava zgoro la kulunjika kufuma kwa chiuta. Sono Urim wa Thamim wa muhanyauno. Muhukwi wakatulalibwe la sangarawe kulinganizga kuicho chintu cha utesi. Chiuta wali muutatu. Kongono za chiuta ziri muutatu. Ndipo tevuru wali muutatu. Ndipo kongono zake ziri muutatu. Ndipo ine ningamanya kusimikizikira ichi mwa Baiboro. Ndipo Urim wa Thamim yura. Kakava wakamaribwe kasangarawe. Kaka tevuru wagwiriska nchito muhanyauno. Ndipo mprofeti mutesi kumanyuma uku muhanyauno. Mwene uyo ise tirinayo sono wakava. Panji fiti, panji muhukwi kuwaru kura. Wakatora maro ga mprofeti. Kuchigava cha devuru. Mukona icho ine nkunganamura. Sono njeura. Urim wa Thamim muhanyauno ndi Baiboro iri. Usange mnyake wapereka uchimi panji roto. Ndipo iri kulingana yai panji kukosgana na Baiboro la chivuta. Iri nda utesi. Kugomezga yai ichi. Manarumu wakiza kwa ine kale chomene yai kufuma ku India. Uko ine kunozgekera kutindirute muparazgi muweme wakujikizga. Iye wakati Mbare Branham ine nafika kuno. Wakati manakazi wakaba na mzimu mtuva ndipo wakati. Iye wakaba wakamuweme chomene manakazi muweme chomene. Iye wakati ndipo iye wakati nguwapo kanai ndipo karanga na mfumo wake wachinai. Ndipo ine nkati. Enya, kasi icho chingachitika uli fumu. Ndipo wakati, ine nkaruta kwa iyo ndipo nkati. Oh, uchindami kwa chiuta. Wakati, haleluya, jirumbike fumu. Imo za waka wa mtundula, ime mkumanya. Wakati, haleluya, jirumbike fumu. Wakati, fumu ikandipalira ine. Apa, ine ndikupalirenge loto iwe. Ndipo wakati, ine nkaruta kudimori wane. Ine nkamuona iyo wakukara muzagali. Ndipo iyo wakiza kwa ine ndipo wakati. Oh, undi go kerenge ine Victor. Undi go kerenge ine. Ine nta chifukwa. Ine nkati. Nadi. Ine niku go kerenge iwe. Na kukupokerera iwe. Iyo wakati. Sono ndicho ine nkachita. Wakati. Wona. Ine na kugokera. Ine nkati. Victor. Loto lako likava langongono liweme. Kwenye devuru wakapereka iri kwa iwe. Iyo wakati, chifukwa, ine nkati, likulingana yai na mazgo ya chuta, iyo wakukara muzagari, nadi. Iyo wangakara yai na vandarumi vanayi, mbunenesko, iyo kumleka yura na kuwerera kuwake wakudanga, iyo watimbanizigiratu, kuruska umo iyo wakavira pakudanga, iyo kwenera kukaranga yeka, umoyo wake wose. Ine nkati, iwe kumanya icho chikulingana yai na mazgo ya chuta, jeura iyo, loto lako likavala utesi. Ine nkati, ili kulingana yai na ichi. Ndipo para mprofeti wakati wapereka uchimi, ndipo iwo wakayowoya, ndipo wakakumba kutiva wone usange uchimi ula ukava wa unenesko. Iwo wakavika ichi pandazi pa Urim wa Thamim. Ndipo usange lizgo la chivuta likaponya kuvara pa Urim wa Thamim. Ndipo ura ichi chikava chimara mpindano unenesko. Ndipo usange muntu wapereka kutanda uzira, wapereka roto, wapereka chinyake cha Baiboro, ndipo upanji chindu chinyake, ndipo ichi chikulingana yai na Baiboro la chivuta, ichi ncha utesi. Waliko Urim wa Thamim muhanyauno, mazga chivuta kakuyoya, ndipo icho ndindendende lizgo la chivuta. Ndando ma Urim wa Thamim wakavira pembele Baiboro likava lindarembeke. Ameni. Aleluya. Ine nkupulika usopisopi sono ntena. Kunditora ine ngati wakunyanyira yaye. Usangimu mkuchita. Ine nkumanya. Ine nkumanya apu ine ndiri. Ine nkusekerera yaye. Uwa mbunenesku. Apa pali unenesko, masko kachuta. Ine nkupadera yai kwari iwe ukabana loto la mtunduuli. Panji mtundu wa uchimi uo iwe ukapereka. Usange ichi ndi masko kachuta yai, ichi ncha kwa nangika. Usange ichi chikulingana yai na masko gara. Iro ndiro suzgo mwanya uno, yumoze walina roto, yumoze walina mboni woni, yumoze walina lirime, yumoze walina ufumbuzi. Ichi chapanga chindi chose cha kutimba nizgika na chiri chose. Ime mulina mabungwe ndipo matimba nizga chiri chose. Ime mkwenera kuti mchiwezi gereske ichi kurufura leneko. Ndipo icho ndi mazu kachuta uwa mbunenesko. Mipingo ya zengeka pa yumoza wakati. Oh Yesu wizenge paka faro mtuva. Ine nkumanya. Ine nkamuona iyo mboni woni. Ivo wakupanga mpingo wa mtundura. Oh haleluya. Iyo wizenge pa bingu. Ivo wakupanga uu pa mtundura. Chikuwa paranya ivo na kuvapatura. Ndipo kuchemana imoza na mnyake nyumba ya wakukwavi. Ndipo maro ganyinda na chirichose ngati icho. Chifukwa mbali. Ichi chikoneska kuti kwamba na kwamba. Mtima wako uri makora yai na chihuta. Para iwe kuchita icho. Uwa mbunenesko. Ise ndi seba bali. Ise tukwenera kudemererana yumoza na mnyake. Ise tukukumbana yumoza na mnyake. Sono uonani, Sauli wakawerera nyuma. Ndipo iyo wakukwera mtunda. Iyo chihuta wakanganamula chisiko chake kwa iyo. Ndipo iyo wakukwera mtunda. Ndipo wakafumba kuva profeti. Va profeti wakaruta ndipo wakayezika kuchima. Ndipo chihuta wakakana. Wakapereka yai mboni woni. Mprofeti wakiza wakati ine nengachita yai. Yai, iyo wakandipalira karikose yai za iwe. Enya pamanyuma iyo wakati, Yehova mundipe loto ine, usiku pamanyuma pa usiku, loto likiza yai. Pamanyuma iyo wakunjira muyurimu wa thamimu, ndipo iyo wakati, oh chihuta, ine na yezga wa profeti, ine na yezga maroto, sono imwe mundivire ine, mchitenge imwe ichi. Wakakana, halije kuvara kurikose kukatwanima. Pamanyuma iyo wakaruta kwa mugukwi, ubanduka. Kumaliratu, ndipo iyo wakaruta kwa iyo, ndipo wakakwavira mkati mura, ndipo wakajibisa iyo mwene. Ndipo muukwi uyu wakuukwa, ndipo wakuchema mzimu wa Samuel. Sono ine nkumanya icho imwe mkukanagana, banandi bakati, yura wakava Samuel yai. Kweni baiboro rikati wakava Samuel, ndipo wakava Samuel. Chachirendo umu imwe mkuchipulikira icho, ndintiura yai. Kweni yura wakava Samuel, baiboro rikayoya kuti wakava. Ndipo muki yura wakamanya kumuchema iyo, ndipo iyo wakamuchema Samuel. Ndipo Samuel wakava kumarokunyake, kweni wakamanyanga za icho chikachitikanga. Ndipo wakava nditu chimirire wavuara mjirira wake wa muprofeti. Ndiura mbale para iwe wafa. Iwe ndiwe wakufuwa yai, iwe ndiwe wamoyo kumarokunyake, kumarokunyake. Rekani ine ndirekezi waka minetipera, kutite santure za kusambira uku za mizimu pachoko waka. Iyo wakava demoni, kweni iyo wakayowe skananga na mizimu wacharu. Sono mwanya uno, kuleva chigomezgo mumizimu ya kufwa au nadi wakumanya vinandi chomeni vya charo cha uzimu kuruska vandu au wakujioya iwovene kutimba Kristu. Kweni iyo ndi demoni. Mnyengo za baiboro ichi chikava chindu chenechira. Para Yesu wakava kuno pa charo cha pasi, kukava nkwanda zira na wakusambira na wasambizgi, vanyake wakumanya chomeni au wakavako, kufuma kumasemina rega weme kuruska au ise tingapanga mwanya uno. Ndipo mutuva, mundu wakumanyikwa, iyo wakenera kuva. Usange mlevi wakasangika, iyo wakenera kuva wambula chifukwa. Murunji mchigava chirichose. Ndipo kweni mundiyura wakamanya vinandi yae vya chihuta, kuruska umokaruru wakamanyira za skapato za pendera mchivuvi. Para Yesu wakati wafika, iyo wakatondeka kumumanya iyo. Ndipo iyo wakamchema Yesu chivanda, iyo wakati, iyo ndi Berezebure, kalonga wa vivanda. Ndipo nenesko uo. Ndipo hapa hapa kuiza mtundu wa demoni wa pasichomene, uyo wakakora mtu kutari uko kumararo na chirichose. Ndipo iyo gakayowoya. Chivanda icho chene chikati, ise tikumanya icho iwe uli, iwe ndiwe mwana wa chihuta, yumoza mtuva. Ndipo nenesko uo. Vafiti na vawukwi vivanda vikamumanya iyo mwana wa chihuta. Hapo vakusambira vaparazgi vakusambira vya uchihuta vakuseminari vakamumanya iyo kutu wakava Berezebule. Ndinjani wakaneneska chivanda panji muparazgi chivanda chikaneneska. Ndipo mbare ichi chitikusinda chomene yai mwanya uno. Iwo vakuimanya yai nkongono ya chihuta. Vireje kanto kwari iwe uri kusambizikika vinandi uli. Iwe wonga manya kuchemerera icho mwa iwe. Chiuta wali mumazgu kakuru yayi. Chiuta wali mumtima wakugomezgeka. Iwe panyake ungimirira pano. Kuyowo ya mazgu kakuru. Ngati icho ine nkumanya yayi. Icho chikukisendezgira kufupi yayi iwe kwa chiuta. Iwe wonga manya kuimirira. Na kusambira umo iwe wonga wirezgira uparazgi wako. Na kuyowo ya vindu ivi. Icho chikutolera kufupi yai iwe kwa chiuta. Iwe unga sambira dictionary mpaka iwe kuchezera na limoza. Ndipo uri iri likutolerenge iwe kufupi na chiuta yai. Wakujikizga, mtima wakujipereka, mkupweka. Ndicho chikutolera iwe kwa chiuta. Ndipo uwo mbunenesko. Ameni, mtima wakujikizga, chiuta wakutemwa. Sono, vireje kandu usange iwe ukumanya yai maabisi lako. Icho chikupanga mpambano yiliyose yayi, mtima waka wakujikizga. Chiuta wakukara mumtima wakujikizga, mumasambiro yayi, wali muskuru yayi, wali mukusambira vya uchiuta yayi, maseminari, mumarogose aga kakupambana pambana yayi. Mumazgu kakuru yayi, panji mumaguru ga vakumanyikwa yayi, chiuta wakukara mumtima wa muntu. Ndipo kujikizga uko iwe unga chita wa mwene, kupeka kukuru, iwe unga wa mkuru mumaso kachiuta. Rekani ine ndi mpeni chinyake imwe. Ine nkuona minda yinu nja kuzura na tirigu kuwaru uku. Mutu wa mfumbu wa tirigu kusindama. Kamfukira kakari pachoko kakwimirira njoo ukura. Na kusungunyikanga mwa kuzingirira ngati iko kakumanya chirichose. Iko karije ichi mumutu. Umo ndi movantu vanandi awa valili. Awa kakanangana kuti iwo valina chose mumutu mwavo. Ndipo valije karikose mumtima mwavo. Mtu wa yiriose. Mututuwa uperekenge nchindi. Kungongono kumanya Yesu Kristu ngati mwana wa chiuta na kugomezga mirimo yake. Ndipo iyo ndi mwende yura mayiro. Oh, iwo wakumumanya iyo nadi. Mkalavesikiro kamdauko. Kweni ichi nchindu cha mdauko yayi. Vandu wakumirira ndipo wakuti. Oh, ine kugomezga Pentecoste. Para iwo wakavana kupunguka kukuru na vintu ngati nteura. Ndipo wakujambula moto. Mundu wakumira na kuzizima wangatukira yai na moto wakuchita kujambura. Moto wakuchita kujambura wakutukira yai. Hicho ndicho iwo wakava. Kasi nchichi ichi mwanyauno. Usange iyo ndi mwene yura mairo mwanyauno na miraira. Uwo ndi moto wakuchita kujambura. Mundu mnyake wakumirira kunyifwa na kuzizima. Wakuti, labisikani moto ukuru ura iwo wakavanao. Chifukwa, uo ukumtukizgani yai imwe. Echo iwo wakachita pa Pentecoste. Echo iwo wakabanacho mutestamenti na kwambirira. Ise tirinacho muhanya uno. Ndipo para chiuta wangapanga waka chindu ichi chikazikike. Ndipo mpingo kazikisikike pamoza mkwaturo uchitikenge. Kweni ise likutondeka nanga nkuwa na chipulikano pa machirisko ga uzimu. Kuri uli na mkwaturo. Chifukwa tose tatimbanizikika. Imoza ntowa iyi. Ndipo imoza ntowa iyo. Dokotara wakuti na wakuti wakayoya kuti ichi chikaba ichi. Enya mparazgi wakati iyo wakaba ichi. Kanyango kajumpa mwanakazi wakati. Iyo ndi mtesi waka, wakati msofu wani wakandipalira nteura ine. Ine na kumbanga ntina msofu wake wa zakizeko kuno nyengo imoza. Ise mbwenu tiwonenge uyo wakawa mtesi. Enya, ise tiwonenge uyo ndi mtesi. Uize wazakayezge ichi. Kuno kare chumene yaye, Mahalingen, Texas. Ise tikawa na chisopo kura. Ipo iwo wakawa na vimanyikwiro vikuru. Paripose pa magarimoto usikura. Para ine nkati naruta kudira kura. Wakati wa FBI wakabakula kuti wanichombori ine ngati mutesi. Teura msungona mchoko wakachizgika kunena mutexas kula kumaroku nyake. Iyo wakabakunena, ndipo ine ngusachizga chamdera mumitunda sauzandi kunena chakudera ku Penhandu. Ndipo kukawa kusika mu Harlingen, kusika kumpaka. Mbare Baxter wakiza wakati. Mbare Branham, wakati, iwe uli kuiwanapo yai ntimbanizi wangati ya nteura kusika kura. Pafupi vandu masawuzandiga nai panji gankonde. Ndipo wakati, ndipo pa manyuma, paliposa zingirizge wa FBI, vamu kukukora iwe pagome usiku ugu na kukuchombora iwe. Ine nkati, enya, ine ndina kukondwa chomene za icho. Wakati, iwe kumanya msungwa na mchoko yura uyo wakachizgika usiku unyake. Ine nkizanga kunyumba kufuma nkanjiranga mchipinda chane. Ine nkapulika chinyake chikulira. Ndipo nkalabisika zingirizge. Ine nkaganagana kutipanyake mnyake wakakoreka wakawa msungwa na. Ndipo ine nkalabisika kumanyuma. Ine nkati, Ndipo ine nkaruta kumanyuma, ine nkati, kasi chasuzga nchichi mama. Ndipo wabakawa wasungwa na vaviri wachoko wachoko wakimirira apo, wafupufupi wa msingu wa virimika 17, 18 waliose. Mahoko gawo, wakakumbatirana yumoza na mnyake, wakaliranga. Wakati, Bare Branham, ine pamanyuma nkamanya kuti iwo wakanimanya ine. Wakati, ise, ine nanguzanayo ulendo wose kufika kuno. Wakati, eyo kwenera kuti warute kumaro gava kuzgweta mitu. Ndipo msungwa na mchoko wakava muungano wane uko ku Lubbock, Texas. Ndipo wakati, ine nkamanya usangi, ine ningizana yo kusika kuno, ndipo iwe umurombere iyo, ine nkukomezga chivuta wa mchizgenge iyo. Enya, ine nkaganagana, chipulika nuguri. Ndipo ine nkati, enya, sono mlongosi, kasi iwe unga mtora iyo. Ndipo pene papo ine nkati, imwe mwiza kuno pahachi ya yero. Ndiyo mwangu kwera yai imwe wakati enya. Ndipo ine nkati mama wako ndi murwari iyo wakati uombo nenesko. Ine nkati iwe ndiwe wa mpingo wa Methodist iyo wakati uombo nenesko ndende. Ndipo ine nkati baulendo wa kwiza imwe pafupi mwatimu wenge iwe na msungwa na mchoko uyu mashekanga para imwe mwangu te mafika chapetera apo mpakusindirika pachoko na tumaribwe pachoko. Ndipo imwe mwakwetanga gurai iyo wakati Bare Branham uombo nenesko. Ine nkati ndipo teura wakuti Yehova msungwana wachira. Dazi rakorondezgako iyo wakenda tauni yose, kupaliranga wali yose, kwendanga kuyoyanga za ichi. Nkumanya, iyo wakamanya yai iyo kula, wali iyo wakavapo mkavirokara panji yai. Ndipo teura dazirira ine Mbare Baxter wakati, Mbare Branham wakati, pasungwa navara vari kusika kura vakulongeza masutikesi gawo. Ndipo ichi nchindichimoza icho iyo wakamanya yai, kuti ine kachimanya. Ndarama zitu zikavakuti za chepachomene, ine nkamzomerezga yai iyo kuyo yapo za ichi. Kweni yumoza wa sungwa na vara wakavikamo $900 muicho mchakopereka chira usiku wa juzi. Ndipo wakavika ndarama yira pachanya. Sono iyo wakamanya yai, iyo wakumanya yai ichi kufikira mwanya uno. Kweni ine nkachimanya ichi. Mkuona kuti ine chivuto wakandipalira ine kuti ichi chivenge makora. Ndipo Mbare Baxter wakati, Mbare Branham wakati, nchiweme iwe wundizomerezge ine nipempeske ndarama pachoko. Wakati iwo wakava na wanyake ava vamachiris kwa uzimu kusika kuno, awo vavakoropora waka vantu ava. Ine nkati chirichose yai, yai bwana, iwe uchitenge yai ichi. Mbare Baxter, nyengo iliyose para iwe upembeskenge ndarama ngati nteura. Yene iyo ndi nyengo apo iwe na ine tiza mkora na chasa yumoza na mwinyake ngati vabale. Ine ndeza miyenda ndeka. Mkuona? Ine nkati, iwe kuchita icho yai. Ine nkati, chivuta wali na ngombe, pamapiri masawuzandi, lipo chirichose ncha iyo. Ine ndiri wa iyo, iyo wandipwererenge ine. Iyo wakati, vili makora. Ndipo sikuwe ni ura iyo wakati. Mbare Branham, lavisika kuno. Mundu minyake, lavisika kuno. Apa paline vurupu mkati umu. Parija zina pa iji. Mulima $100 naini mwene mumu. Tanyira ndende izo ise tikukumba. Ine nkati, Mbare Baxter, iyo wakati. Undigo okere ine. Teura pa manyuma, ine nkamanya kuti wakawa msungwa na yura. Teura pa manyuma, teura daziri nyake, Mbare Baxter wakati. Mbare Branham, iwo vari kusika kura vakurongeza vya kufara vyao vakulira. Ine nkati, kasi chasuzga nchichi, wakati. Nchweme iwe uruteko ndipo ukabawone iwo. Ine nkaruta kuchipinda, uko iwo vakava, ine nkati. Kasi iwo vari mchipinda nchi. Ine nkaruta kwenye kura, ndipo nga kunguska pachijaro, ine nga wapulika iwo vakulira. Ine nga kunguska pachijaro, ndipo msungwa na wakiza kumurgango iyo wakati. O Mbare Branham, pepa ni chomene, iyo wakati. Ine na mpangisikani imwe suzgo lose iri. Ine nkati, suzgo, kasi cha suzga nchichi mlongosi, iyo wakati. O, ine ndapulika kutiva FBI wakumpenjani imwe. Ndipo ine nkati, o, ndimo viriri, wakati. Enya, wakati, ine nkusachizga kuti nanguchitira ukaboni chomene mutauni mwahenya uno na chirichose. Ine nkati, yai. Ndipo iyo wakati, Mbare Branham, wa FBI varikudera kura, vakuchomborenge iwe usikuhu. Ine nkati, enya, usange ine nkuchitachinyaki cheni, ine nkwenara kuti ni chomboreke. Mkuona, ine nkati, nadi, usange kuparazika ivangere kukwenara kuchomboreka. Enya, tienti chite ichi. Mkuona? Ine nkati, ine nkukalira umoyo baiboru iri. Ndipo icho baiboru iri likuyo yapo yai. Ichi ndichifikiriro chane, nkanira pano. Mukuona? Ndipo ine nkati, ndipo iyo, iyo wakati, enya wakati. Ine nkupepesika waka kuti ine nkachita icho, ine nkachita. Ine nkati, iwe wachita chiricho seyai mlongosi. Iyo wakati, enya, kasi iwe kuchita wofi yai kuruta kutera kura. Ndipo ine nkati, iyai. Iyo wakati, enya ba FBI bari kura. Ine nkati, enya. Ine nkava na okare muungano wane, dipo iwo baka pono skeka. Ine nkati Mr. R. Farah, Kapitao R. Farah, banani dipa imwe mkumanya za kupenduka kwake, kunene nakula Mutakoma, Washington. Waka pono skeka, kanira kumaru kachanda mare. Wakiza muungano iyo wakati. Ine nkamurondezika muntu pavirimika viviri, dipo ine nkapulika za ndarama, dipo ine ndiri kuchuona ichi. Ndipo ngafufuza kulikose, ndipo wakati, ndi unenesku. Ima ya mkutegerezika kuwa kunyanyira yayi usiku ugu. Ima mkutegerezika kuunenesku. Wakati, imoza wabantu kupolisi, uyo ine ngati dokotara wa muone mwana, ndipo wakamtuma iyo mumzere wa pempero. Ndipo wakati, mwana wakapalirika ndendende icho chikasuzga na iyo, na icho chikachitika kwa iyo. Ndipo wakati, mumazuma 80 iyo wawirirenge kusikuru, ntenda ya kupapa vivaro. Ndipo wakati, padazi la number 80, mwana wakaruta kusikuru. Wakati, ine ndiri kumulondezga iyo pavirimika viviri, pandazi pavandu 10,000. Kula chose ichi, kule ishtuzi cha ichi, ungano wakusiatu mubukulinu. Iyo wakati, ine kukumba kuti ime mose mumanye, kuti ime mkutegerezga kwa msopisopi wa feki ya yi, ime mkutegerezga kuuninisku. Kapitao Afra, ndipo dazera kurondozgako ine kamurongozgera iyo kwa chivuta, ndipo iyo wakapokera ubabatizo wa mzimu mtuva, kumaroga chandamare, kusika kumaroga kuru kuwaru kura. Ine nkati, panyake muntu uyu wachitenge chene chira. Ntehura iyo wakati, kasi iwe kuchita wofi kuruta kudera kura. Ine nkati, wofi, chifukwa, ya inadi, ya inadi. Ntifukwa uri ine ndi chitenge wofi, apo chivuta wakandituma ine kuri ndi chite ichi. Iye wandi mwene uyo wakuruwa nkondo, ine yae. Ndewora ine nkati, sono, ine kukumba kuti imwe mose mfumepo. Ndepo ndewora, ise tikaruta kuungano usikura, maro kakazura. Ndepo mlonda kura wakiza wakati. Mleisika Branham, ine nkachemisika vana 10 vaku Mexico wakati. Labisika nikuno, Mleisika Branham kuti wakachomboreke usiku na va FBI. Msopisopi wakunyanyira, panchi nyake ngati icho. Ndipo wakati, chiri payiri yose ya garimoto zira. Matura nipo, wakati, ine nkachemisika vana 10 vachoko vaku Mexico. Mama tulenge vyose na kubika ivi kudera uku. Wakati, oh ine nkuona ngati kuti usange ine ninga kumana na muntu yura. Ine nkati, kudandaura ya ibwana, chivuta wakumanenge nayo, wanani. Ine nkati, murekani waka iyo. Teora iyo wakiza, dipo sikura para ise tikati tafika. Ine ndiza mruwa ya ichi, tikanjira mchipinda. Ine, Barry Baxter wakimba, Gomez gani. Iyo wakati, sono Barry Branham wakuyoya usiku ugu. Kuti ise tufumemo mnyumba iyi, wakati, ine nkuruta kumanyuma kumariro, ndipo na mkarapasi. Iyo wakati, iwo bakunozikikera kumchombolele iyo pagome apa usiku uu. Iyo wakati, ine ndiri kumuona iyo mkondo zinandi zinonono, ndipo ndiri kumuona chivuta wakutora marugake. Wakati, ine nkuruta waka kumanyuma kukakarapasi. Ine nkanyamuka, ine nkati. Ine na mazganga waka nkani ichoko apa ya kuti ine mundi chomborenge usiku uu pagome apa. Ine nkati, ine ngukumba ntumwi za FBI sono kuti zifike kuntazi ndipo zindi chombore ine pano pagome. Ine nkati, ine nda imirira pano kukosgera evangeri. Ine ngukumba kuti imwe mufike ndipo mundi chombore ine. Ine nkalindizga, ine nkati. Panyake iwo vachari vandafike pano. Ine nkamanya apo ine nkava. Iyo wakava kuti wandewone skakare ine mchipinda chane kunena kura. Icho chichi tikenge, pambere ine nkava nindanyamuke. Ime wanani. Depo ine nkayowoya, ine nkati. Panyake ine nirindizgepo pachoko waka. Kasi ise tingimbapo sumu. Ndipo mnyake wakiza ndipo wakimbapo yeka. Ine nkati, Mr. Ntumwe wa FBI, kasi iwe ulimukati panji kuwaru, ine nkulindizga kuchomboreka, asi iwe ungiza kuntazi, palije muntu wakizako. Ine nkarutirira kupenja uko iyo wakava, fumo ikandipalira ine icho uchikavako. Vakava vaparazgi vaviri vakuwelira nyuma. Ndipo ine nkalaviskanga. Ine nkawona muzgezi ufipa ukulendera pakona. ine nkamanya uko ichi chikava. Ine nkalavisika kwene kura, ndipo uu kayenda, ukakwera mchanya, ndipo ichi chikakwera chikanjira mchipinda cha mchanya, ngati nteura. Mwanarumi wakavwara suti ya blue, imoza wakava na iturufu. Ine nkati, babwezi, ulije ba FBI, kasi ba FBI varina chakuchita uli na kuparazganga baiboro, ine nkati, ya inadi. Pakavavye ntumi zivire za FBI kuti zindichombore ine. Kwenye hapa pali wakuchomboreka. Iwo waka karankanira mchanya mura. Waparazi waviri warankanira kura. Ndipo iwo waka kumudwa. Ine nkati kukumudwa ntena ya yi. Ndipo wama duntu gaviri kaku Texas kakatika rutenge mchanya mura na kuwakora kuwamanga iwo. Ine nkati ya yi babari. Iji ndi mbembe ya tupi na ndopa ya yi. Karani wakachete chivuta wachitenge na wakantu. Ine nkati, sona wabale lavisikani, apo ime mulipachanya apo, lavisikani kudera uko. Ine nkati, usange ime mangyoya kuti ine nkava Simoni wa Mayere, pasi pakuukwa, ine nkaukwa ngavantu. Ine nkati, usangine ndine Simoni wa Mayere, ntewada ime ndime muntu wachuta, sona ime zaninge kugome iri. Ipo usange ine ndine Simoni wa Mayere, zomerazgane chuta wandikante ine ndife. Ndipo sange ine ndine mprofeti wa chuta, ime fikani ndipo zomerazgane kuti chuta wa mkanteni ime mufwe. Sono ise tiwonenge uyondi mneneska na mtesi. Sono ime zaninge ise timbenge sumu. Vakafumamu mnyumba ira vakaruta, ndipo ise tikava unaso yae kufuma nyingu ira. Mkuona, ine nkati zaninge, usangine ndine Simoni wa Mayere, zomerizgani chivuta wandikante ine ndifwe. Ndipo sange ine ndine mprofeti wa chivuta, teura chivuta wa mkanteni imwe mufwenge para imwe mkuiza kugome iri. Usangine ndine mneneska pandazi pa chivuta, chivuta wa mzomerizganinge imwe kudimufire pa gome iri. Iwo waka manyamakura, uo mbunenesko, iwo waka manyamakura. Iwo wakapulikapo kumaruga nyake. Uwa mbunenesko, teura rekani kukanagana nteura, kweni kutichuta wachari chuta, iyo wakuzgora. Sono muwuki uyu wakuendo, hiyo wakachema mzimu wa Samuelu, ndipo Sauli wakayoweskana na Samuel. Sono ime panyake mkuzizwa kuti icho chikachitika uli, ichi chingachitika yai mwanya uno. Ya ibwana, chifukwa, ndopa zangambako na mbuzi zikalindi zganga waka nyengo ya kukwanyirisikika. Paramundu wakati wafwa mumazubagara, paparazgi mundikozgeri ine usange ime mukanangana kuti uu mbunenesko. Paramundu wakati wafwa, iyo wakafira pasi pampipisko ya chinyama, ndipo zima wake ukaruta muparadiso. Ndipo kura iyo wakakara mpaka kuti kufika kudanzi la uombozi. Ndipo uzima wake ukawa mwine mura. Rekani ine ndi mjambulireni chitusichoko apa. Kasi mbalinga wakavazi nkani yane. Panji nkani iwo wakalimba za ine mu Reader's Digest kuno. Chamdera mu Oktobara nkani ya Novembara vili makora. Kasi ime mkawona umochira chikavira. Kasi ime mkawona pakunje masabata gaviri panji katatu chenda chitike icho. Wakuchuka mkuru uyu, kuno uyo walikuyezgeka kufuma kare chomene, iyo Miss Piper. Kasi minyake wakavazgapo icho, nkani ya Miss Piper mu Reader's Digest. Kasi nchachirendo yai umomizimu yiviri yira. Kasi ne ndiri na nyengo ikururi yai. Kweni icho kwa waka, ine na jumpa na 20, ine nkwena rakuti ndifurumire waka. Ine nkumanya, ime muli na labisikani, mundizomerezge ine minitipera. Ema ye mkumanya, chiriko cha utesi, chiriko cha unenesko na cha utesi pa chirichose. Usange ine ndampani ime dola, ndipo ine nkuti, kasi indi dola iweme, ndipo ime mwila ibisikenge iji. Iji kwenye rakuti iwoneke mwakukosga na chomene ngati dola yeneko, panji ime mkumezikenge yai ichi. Ndi unenesko uo, nteura iji kwenye rakuwa kukopera kuweme chomene. Ndipo usange Yesu wakayoya kuti mzimu yiviri mumazua ga umariro. Iza mkubwa ya kuzgana chomene mpaka ichi chingamanya kuzakapuruska na wakusoreka usange chikava cha machitiko. Vantu wa sopi sopi. Sono kumbukirani. Sono kulija chirichose kuwaro kura mugakari gara ga kuzizima ga kujivikamo. Kuwaro iwo variwaka na kawonekero kawuchivuta imwe wonani. Kwenye mizimu yiviri iyi, mizimu yeneko, iza mkua ya kuzga na chomene mpaka ichi chingamanya kupuruska wa kusoreka. Umo iyi, jikatibeteranga Rwande na Rwande mumazuwa ga umariro. Kasi Yesu wakayowoya icho, iyo wakachita. Sono wonani, babwezi. Ine ndi mjambulire ninge imwe chichoko. Ine kukumba kuti imwe mulavisike kuno minitipera. Ndipo mundipe ine cheruchino chambara kugavikana. chifukwa ine ndimpeninge nthalika imwe. Ndipo pamanyuma imwe muchionenge ichi. Sono Reader's Digest, iyi ikalemba kura. Ine nkaimirira kuwalo kura, ise tikabana vantu 2700 vakalindizganga kuti varombereke. Vakaimirira kuwalo kura. Imwe ya mkavazi kankani. Ndipo muntu wakiza kufuma ku Canada, ndipo iyo wakabana manyamata mchoko uyo wakarutapo nayo kuchamayo na John Hopkins. Ntenda ikuru ya mumungo, iyo ikakwinyiriska mawoko gake kachoko ngati nteura. Ndipo ikakwinyiriska marundi gake mchanya kusi kwa ichi. Ndipo iyo wakati, ulije nangadi operation panchi nyake chingamanya kuchitika. Nteura iyo wakawerera nayo ku Canada, iyo wakati, ine ndichari ninda tereskeke. Imwe mutole nkani ya Novembera ya Reader's Digest. Ndipo iyi yukuchemeka muntondwe wa Don Morton. Ndipo pamanyuma ikayoya icho mwenemura kuti muntu wakati ine ndichari ninda tereskeke. Chifukwa ine nkumumanya mchiriske wa chipulikano wakutika William Branham. Uyo wakapangisika vabwezivane vaviri au vakava vakumbangwa makutu na mbugu kuti vayowoye na kupulika. Ndipo iwo vakandiimbira kuyeze kuti vamanya uko ine nkava mu Amerika ndimo nkava. Ndipo ine nkava mu Costa Mesa, California. Ndipo iye ndi nkhani para ime mukuvazika iye nozikikani kuti mulirenge. Iye yikuswa waka mtima winu umo iyo wakajumpira mumaro kachiuvi na chinyake chirichose na mwana yura. Iye wakati chenjera done wakati sono ise tatereskeka yayi. Ndipo mnyamata mchoko wakatondekanga nanga kusekerera ngo iyo wakakomwa chumini. Wakati ise tatereskeka yayi. Ise timurombenge chivuta, ise tirutenge kwa mprofeti wa chivuta, ndipo takumufumba iyo. Chawara iwo wakiza wakenda mchivuvi, ndipo pamaliro iwo wakafika kura. Ndipo mama wakizanga pamoza na iwo, ndipo iwo wakabavye ndarama za kukwanira, kutubayende pandege. Ndipo iwo wakamwezga mama. Ndipo mnyamata na dada wakachita kuenda papasi. Ndipo umo iwo wakendera ulendo uose kufuma ku Winnipeg, Canada, fika ku Costa Mesa, California. Ndipo iwo wakafika kula wavuka. Ndipo dada wakayoya za umo iyo wakasintiranga matevera pa uyu. Mnyamata mchoko wa msingu wa virimika pakunji 7 panji 8 wakulombo toka wakachomene. Ndipo umo iyo wakatondeka kusanga mawi wakuti uwarge nesi chirichose. Ndipo wakayoya kuti mnyamata wake mchoko wakampulikanga waka iyo wakuyoya. Ndipo iyo wakamanya kupara umamaso gake kakawonekeranga. Kuti iyo wakava, iyo wakaizganga kuti wamwimetere, imwe mkumanya. Ndipo wakamanya kuti iyo wakamanyanga kupara kawonekeru kakupambana pambana umwe iyo wakawonekeranga kura mu Amerika. Ndipo para iyo wakati wafika kura mu California, iyo wakayoya kwa wakufira mlendo, uyo iyo wakiza kusaka kumana nayo. Iyo wakati wafika kusaka kumana na wauzimu njani. Ndipo fumbo likuru. Kumanya ime ya mgamanya kulingalira icho Amerika wakayoya za ichi. Ime wanani. Wanani icho ndise wanani. Ise ndise wa mahara chomene. Ise tikumanya chirichose. Ime mkumanya. Ndipo palije pindu kutipaliranga ise chinyake. Ise tirikulemba chose ichi. Mkuona. Teura pamanyuma. Teura wauzimunjani. Wayenda ulendo wose kufuma ku Winnipeg, Canada. Chifukwa. Iwo wakarangana kutichira chikava cha kofya. Mulimose bungwe la kulemba nkani ikanozga garimoto ndipo wakamtuma iyo kuderakura. Ndipo iyo wakati, para iyo wakati wafika kumzere uko ichi chikava. Wakati vandu 2700 wakalindizganga kuti warombereke. Kwene wakati, para iyo wakati wawona wakupundu kwa yura mnyamata wa maonekero mchoko. Na dada wachitima yura wavwara chisoti chake, chikoti chake cha kukiruka. Wakati waliose wasenderele waka kumpipete, ndipo wakamupa iyo marogake. Pala iyo wakati wafika kugome, nchakususkana na marango kusintana kadira pempero. Munyake wakwenera kutiwize kuungano, ndipo upokere kadirako. Usangiwe wasangika mumzere, kusintaniskanga kadira pempero pa muntu munyake, kadira pempero likukanika. Mkuona, chifuwa iwe ukwena na kuti uize kuno upulike malangizo, ndipo umanye umo unga pokerera ili. Ichi chirikwa iwe, iwe unga mpokera yae muntu minyake, iwe ukwena na kuti upokere ili wa mwene, ndiwora iwe ukupulika. Muntu minyake mlara wakati, usange enya, ene kukomezika chomene yae mchintu ichi. Kweni panyake usange iyo wandichizgenge ine ime mkuona, dipo pa manyuma icho chikupangisha kukangana pa gome. Ntaura iwo wakufumisika po waka chinduchira pambele ichi chindafikikura. Ntaura para minyamata wakati wa uyamba, panji dada wakati wa uyamba wakugome, kuntazi kwa vantu. Bile wakamfumba iyo zakadi lake la pimpero, iyo wakavavye lirirose. Wakati, ipo pepani bwana, wakati, ime mkwenera kuti mulindizge. Iyo wakati, vili makura, wakati, inendiri ndizgenge, wakati, inendiri ndizgenge waka nyingo yane ngati vanyake nteura, wakati, ine nangumanya yai kuti ine nkenera kuchita ichi. Ndipo nteura ine nkayo yanga kwa minyake, ine mbwenu nkapulika ichi, ine nkamuona dada yura wakufumapo, ndipo ine nkati, kasi changusuzga nchichi, iyo wakati, iyo wanguvavye kajira pempero. Ndipo chinyake chikayoya kwa ine, mchemani iyo, nteura ine nkati, mchemerani kuno iyo. Ndipo dada wakiza, ndipo masozi kakiranga kuchisiko chake, wakusoveka kudumura mwembe. Ndipo iyo, iyo wakanyamuka, ndipo apa pari Reader's Digest ikayowoya. Mkuona, ine nkafumbapo mafumbo yai, kwenye nkalevisika nkanira mwakurunjika mumaso gamwana, gampalira mwana uko iyo wakafuma, iyo wakarutako kuchipatara chamayo, na chose icho chikasuzga na iyo, umo iyo wakarualira na chirichose. Ndipo nteura dada wakamba kulira, ndipo wakamba kufumapo, ndipo wakati, iyo wakamba kufumapo pagome, ndipo iyo wakanganamuka, iyo wakati, uo mbunenesko bwana, iyo wakati, kweni kasi mwanawane wavengeso wa moyo, ine nkati, icho ine nengayoo ya yayi, ine nkati, pachoko waka, ine nkawona mboni woni yikiza. Ine nkati, iwe ukumbenge yae kukumezga ichi, chifukwa chamayo na Hopkins woshe baka yoya kutu operation inga chitika yae pa mongo ula. Kweni ine ngu kupalira iwe chakuti uchite. Iwe na machero, iwe urute waka na mwana uyu. Mazubaga nyake ya tatu, iwe wamkukumana na mwana kazi wa mtu ufipa pa mseu. Dipo mwana kazi yura wamkukufumba iwe icho cha suzga na mwana yura. Dipo pamanyuma iyo wamkukupalira iwe za dokotara mwenyake wa chigavachinyake chichoko kuwaro uku uyo wangamanya kuchita operation yira. Dipo iwe ukumbenge yae kugomezga ichi. Chukwa chakuti vamayo vakakana ndipo vakati ichi chikavachambura machitiko kuti chingachitika. Kwene uo ndi mwavi wekapera mwana wako walinawo, kuzira mkongono ya chuta, lusungura chuta na operation yira. Sono usange iwe ukundigomezga ine kuwa mprofeti wake, ruta ukachite umo ine na kupalirira iwe, ngati kufika vya kufuara pa Hezekia na vinyake nteura. Iyo wakati, iyo wakanganamuka ndipo wakati, yeo na muongani wakaruta. Mazubagaviri panji ganandi kakachumpapo, ndipo iyo wakavakusika pa mseu dasirimoza, ndipo dona wakendanga wakati. Kasi chasuzga nchichi na mwana wako wakati, walina ntenda ya mongo. Ndipo iyo wakarutiriranga kuyo yanga ngati nteura, ndipo enya iwo, iwo wakaganaana kuti iye ikawa ya kofita chumene imwe mkumanya. Nteura iyo wakayoya kuti mumaminiti wakakachoko chinyake chikachitika. Iyo wakati, bwana, ene kumumanya mnyake uyo wangachita operation iyo. Iyo wakati, dona, uona, mamayo brothers makatondeka. Ndipo wakati ichi chingachitika yai. Wakati, manarumi kunena kuno wakarumberanga ichi, wakutika mbare Branham. Wakati, iyo wamurumbera mwana. Iyo wakati, ilindizga minitipera, wamutu ufipa, wakavara suti ya koti rituurufu. Wakati, ndiyo uyu. Wakati, kasi walinko dokutara uyo, ndipo iyo wakampalira iyo. Wakarotana yokura, ndipo dokutara wakachita operationi, mwana wakachira. Sono icho chikizira mu Reader's Digest, imwe wonani. Ndipo vamayo brothers vakandifonera kundifumba ine pa icho. Wakati, Mleska Branham, kasi iwe wakachita vichi kumwana, ene nkati, palije. Ine nga mkwasika yae uyu. Ine nga mpalira waka icho chivuta wakandipalira ine kuti ndiyo woye kwa uyu. Manarumi wakapulikira ichi. Sono chindu cha kusekesika za ichi. Pafupi masabata gaviri chikati cha chitika. Panji masabata gaviri kumanyuma kwa icho. Panji gatatu. Murida's Digest. Panji pakati pajumba mwezi. Nkane ya Miss Piper ikapulikikwa. Sono iyo ni fiti ya kukwana. Panji mwukwi. Sono waliko wanadi, ndipo waliko mnyake wakukopera. Iwo wakabanayo mwana kazi yura kufuma 1897. Iyo wali navirimika kujumba 100 vya kubabika sono New York. Vyose, wakumangwa makutu ngati mzati. Reader's Digest ikutora, ine nkukanangana kuti iyi yikiza chamdera pafupufupi miezi hiviri panji umoza pambiri indafike yane. Ndipo imwe ya mungamanya kuisanga iyi mkuwa kwa kwambirira. Mr. Baxter wakavanayo iyi kuno daziri nyake, usange ine nkaganaganengepo za ichi. Ine ntena nkampempa iyo, panji nkamanyenge kuti ine ndeza mayowo ya ichi. Ine ntena nkizanayo iyi, ine ningamanya kumsangirani imwe. Ndipo iyi njama peji 12 panji 14, hiyo wakava wakamgori wapanyumba. Ndipo iyo wakanjira mumzgerere dazirimoza, apo wakava mkusuzgika. Ndipo iyo wakamba kuyowo ya kufa. Ndipo iyo walikuwa na mwana kazi yura charuchose zingirizge kulikose. Iyo wakarutanayo ku England, waka sinta nangandi vya kufuara vyake nyengo zinandi. Na kuona kuti usange pakava vya kunangiska na vintu. Ndipo wakafika kudera kura, ndipo wakamubisa mwenyake na ngwembe pa masopake, mugiriki. Ndipo wakapanga ngati kuti iyo wakava mungerezi. Ndipo iyo wakampalira iyo vyose za ichi. Ndipo iyo wakakumbanga kuti wamchemere yumoza wababwezi wake wakufwa. Somo chindu chekapera iyo kulikose mucharu. Ndipo hapa pali Reader's Digest ikayoya kula. Kuno mausiku kachoko ya jumpa, panji miezi ichoko ya jumpa, chimoza cha vindu vira chikachomboreka. Manarumi wakaganaganirika kuti wakafishonda woko la mzguka la mama wake. Ndipo dazira kurondezikako, ichi chikasimikizgika kuchipinda cha polisi, kuti iyo wakafishonda chiduswa cha saru ya kufungira chambiko. Mbandu vanandi wakukopera muwukwi. Iwo ndive kapera ava vavazgi vachoko vachoko vakari vakarakuwaru uko mpipete mwamseu. Awomba ukwi yai kufuma kumtendeko. Iwo nchinyake yai kweni vakukopera vatesi. Kweni waliko muukwi wanadi. Ndipo iseta vandu vasopi sopi. Isetirina vakukopera vanandi kurwande zose ziviri. Sono karanichete maminiti kachoko. Sono wanani. Kuti Miss Piper yura ndi muwukwi nadi. Ndipo magazini yikati. Hapa palisini chimoza icho mungavanacho chisimikizgo. Nchakuti, para muntu wafwa, iyo wafwa yayi. Iyo ngwa moyo kumaroku nyake. Sikuwa manakazi yura wakuichema mizimu yao. Ndipo yikuyoyesikana na vantu. Sono kasi iyo wakuchita vichi mbari Branhamu. Kasi iwe kugomezga ichi. Enya bwana, baiboro likuyoya nteura. Ndicho chifukwa ine nkugomezga ichi. Ndipo iyo ndi devuru. Chigomezga umumizimu ya kufwa ndi urgarga wa devuru. Sono onani. Sono vaoneni vaviri awo. Ndipo pamanyuma imwe mkenera kuti mkaona makarata kizanga kwa ine. Pamanyuma parankaniane ikarondezga yake. Nchachirendo yai kuti pambere tindafike waka kumalire wa nyengo. Chihuta wakayoya vindu ivi. Ndipo Reader's Digest yikulembeka mchiyo yero chirichose kusi kwa mtambo. Mkuona? Wonani, nchachirendo yai kuti zikarondezgana yimoza na inyake. Sono hapa kakwiza makarata kakati. Mbare Branham, icho chikusimikizgira kuti iwe ndiwe chinyake yai kweni muwukwi. Wakati, icho chikusimikizgira ichi. Lavisika kuno, iwe ukampalira mwanakazi yura uko iyo uamkusanga. Ukumuona mwanakazi uyu. Ine nkati, lindezgani minitipera. Ine ndiri na karata, mundigo kere ine, kuti initumizge kuvantu. Ine nkati, umova parazgi imwe mukumanyira pachoko. Ine nkati, maro mkubabatiza tupirinu, imwe mkukumbikwa mongo wino babatizike, uombu nenesko. Imwe mkuleka yai kuganagana za vintu, imwe mkuyezga yai kuchiringalira ichi. Umu ndimo iwo waka chitraso mazubaga nyake. Iwo waka muona Yesu, iwo waka manya kuti iyo ntena, iyo waka manya visisi vya mtima wawo. Iyo wakamanya chifukwa icho iwo wakachitiranga nteura. Ndipo iwo wakati, iyo ndi mulara wa vivanda, iyo ndi Berezebure, muroski mkuru chomeni mucharu. Iwo wakareka yai kuyezga kuchiringalira ichi, kutuwaone kutiyura wakava mwana wachuta. Iwo wakava uzimu makukwanira yai kutivachimanye ichi. Ndimo chiriri, iwo wakavazga za chinduchira. Nadi, Yesu wakenera kuiza Yerusalemu, wakwera hapa nyuru, na vinyake nteura, kweni iwo wakalaviskanga pa kuiza kwa chiviri. Ndipo nchindu chene chira muhanya uno, iwo wakulaviska kuvenuka pa chanya pa chindu cheneko. Haleluya, uombo nenesko. Ine nkumanya kuti chuta walipano kumuhanya uu. Ndipo ine nkumanya kuti nkutora nyengo yinu jinandi, kweni iwe ukwenera kuti uchiwone ichi mubwezi. Usange ine ndiku wanengeso yai iwe, iwo kwenera kuti umanye kasi mademoni nchichi. Iwo kwenera kuti umanye kasi unenesko na utesi ndivichi. Ndipo vikukozga na chomene. Iwo kwenera kuti upambaniske chintu. Sono kumbukirani, ichi chiza mkuwa kuwaro kura yai. Chinyake kutari kurwande iri ngati wa farisi. panchi nyake kare chomene kurwande ilo. Echi chiringanira pano mumurgango. Nkanira kufupi na ichi, chenjera ninacho. Sono usange ine nkatora, tia ntitore nkaniziviri izo. Usange ine nangutora na kukupa dola iwe. Sono usange ine nakupa iwe dola ya feki. Ise tikbirisenge nchito ntarika, mwakuti ime mgamanya kuchuona ichi. Chendo cha kudanga echo iwe uchitenge, usange ndiwe mtu wa mahara. Usange iwe ukasora dola ndipo ukailaviska iyi. Chendo cha kudanga, iwe uikorenge iyi na kuona kasi ikapangika kufuma kuvichi. Ndunenesko uo, iwe ulaviskenge pakuti kasi ikapangika kufuma kuvichi. Iwe ulaviskenge pakuzirwa kwake. Dola yeneko nja kupangika kufuma kupipara yayi. Ndipipara pachoko na siriki. Imwe wonani. Depo chindu cha kudanga, iwe kwenda kuti ulaviske pakuzirwa kwa uyu. Icho nchimanyikwiro cha kudanga. Depo sono tieni timtolere uyu kurwande iri. Depo tivike fumu kurwande iri. Uyo wakuchita na ise. Sono wonani, chindu cha kudanga imwe mkwenda kuti mlaviske. Chile chose, wanani nkani yinu, muvirimika vinyake fifita chakuti, vya kuroskeranga kwake, na kuchemanga mizimu ya bakufwa. Iyo ntapa nyingo imoza wakazunurapo chivuta, Kristu, machirisko kwa uzimu, uombozi, cheruzgo panchi nyake. Parija chile chose, kweni zgaro na kupusa muichi. Kweni chakudera kurwande iri, ndirutaruta chivuta, cheruzgo, kweza kwa Yesu, machirisko kwa uzimu, kongono ya chivuta, uombozi. Laviskani kuzirwa kwa ichi. Yume mkufawona ya ivaroski na vawukwi wakuparazga ivangiri. Kasi suzgo nchichi na iwo? Mwee. Gunani, ndipo chinduteniko cha kutimuchite. Usange imu mkukumba kutimumanye kwari iyi ndidora yeneko panji yayi. Usange iyi yukosga na chomeni na iyi. Sisitanipo manambara pa iyi, ndipo muitu mizgeso kufakitare. Ndipo usange igariko manambara kura ago kakuyana na ago. Iriko dola ya siriva ikulindizga iyi, ndi unenesko uo. Enya, ndewora mbare tora icho iyo wakachita, ndipo chiringanizge ichi kubaiboro. Iwe usange ngekuti ndi muukwi wa kuindos. Ndipo iwe utore icho chiri umu, iwe uchisange ngeso ichi. Chiri mbuku umu mfakitare, Yesu Kristu mwene yura mairo, muhanyauno na mira yira. Nadi, mlimo wake wene ura, iyo wakaruta yaye na kuchita vya bweka na vya kupusa na vantu. Ichi chikava pachinyake chweme, kuti wafugire munyake, uvarongo zikira iwo kwa chivuta. Ameni. Ine nguchichita ameni nda mwene yayi. Wene ameni wakunganamula nteura ndimo vikarire. Ndipo ine nkugomezga ichi. Ine nkumanya uu ndi unenesku. Sono ugonani. Hapa imwe muri. Sono umaruviro sono. Chifuka ine nkukumba yayi kumsungani imwe nyengo itari. Hapa. Tienti peleke chituzi choko hapa. Chituzi choko cha mutu. Hapa paru ungueru kujumba nkanira hapa. Nkanira kukira kujumba kudera uku. Kukira kwiza mumoyo. Sono ugonani. Ndintowa, mundipe cheruchinu chambura kugavikana sono, makuti imwe mleke kuchiponya ichi. Kukirapasi nkanira ngati nteura. Sono mtowa ichoko iyi mkukaravantu, imwe na ine. Sono mukati mura, tienti wone kasi ichi nshichi. Ndimuru wa vya bweka bweka na chinyake chirichose. Kweni kamoza mkanyengo, imwe muonenge kuvara. Imwe mkuona mdima na miseu, ivyo mjasangurusko na kuchitanga wiheni, vivanda, kukoranga vantu. Oh, iwo wakufara makora, mwe, ndipo wakusambira chomene ume iwo wangavira, mkwanta za kusambira, kweni ndipo uri nchivanda. Kweni mwere wakupabikaso, vali mwene mura. Sono vantu ava mtu wa iyi wakuchizgika kufumera kufigawa viviri wakupambana. Sono kuchigawa ichi kuruta mtu wa iyi kuli utatu. Ndipo kuchigawa ichi kuruta mtu wa iyi kuli utatu. Sono para, sono maroka kudanga kuchigawa ichi ndima uzima gava heni. Para mtu wafwa iyo wakunjira kumaro kwa kulindizgira cheruzgo. Yesu wakaruta ndipo wakaparazga kumauzima au gakawa muvikondo mura. Chinyake ndi mademoni. Chinyake ndi devuru mugehena. Kukwera mchanya, chakudanga sono, mkati mura ndi mizguka. Mizimu ya vandu wakufwa au wakarapa yayi. Iyo wakulindizga cheruzgo. Chendu chakapera iwo wakumanya ndi vya bweka bweka na icho iwo wakachita. Sono kuchanya uku wa Kristo ava wakuchizgika kufumera kuchanya. Ii ndi ntarika. Kuchanya uku kuli mzimu unyake, mzimu mtuva, mzimu wa muntu, Kristo Yesu. mzimu mutuva, mzimu mutuva wa kuchizga mpingo wake mchigava ichi cha kutupi. Devuru kuzira mumizimu iyi wa kuchizga muntu. Sono wanani, chinyake ndi vangero, chinyake ndi chiuta. Sono muntu waliyose uku wa kuchizgika na chimoza cha vyaru ivi. Ima mkuona icho ine nkunganamura. Sono icho manakazijura wakachita, iyo wakanjira mchigava chira. Jepo iyo wakioya kuvantuvara vakukoreka na mademoni au vakava pakutanga, mizimu ya vangero vakuwa vara au vakarapa ya ikali kula mumtendeko. Ndipo vakazomerezga matupigao kukoreka na iwo. Ndipo iwo vakulindizga cheruzgo. Ndipo ava kutera uku mba kuchizgika. Ndipo mba kubabikaso na mzimu wa chiuta. Ndipo devuru walinawo va profeti vake. Ndipo chiuta walinawo vake. Mukuona icho ine nkunganamura. Ndi kuchizgika. Ndipo uko ise tikuruta. Imani kuti mpaturanye ichi. Yesu para iyo wakabakuno pacharu chapasi. Sono mhanya uno, iyo wanganjira yai mchigaba chira, na kusanga mumuntu murunji mchigaba chira. Iyo wangachita yai ichi, chifukwa vandu varunji varimo yai mura, uko iyo kare wakasangikanga muparadiso. Yai bwana, paradiso wakamara, parandopa za Yesu zikati za fumisikapo ichi. Lavisikani kuno, mwe, usange ine ningaganagana za umokuti Yesu, para iyo wakati wafwa, iyo wakaruta ndipo kaparazgi akuma uzima ago kakawa mufikondo, iyo wakafwa wakwananga, wambla kumanya kwananga, kweni kwananga kwitu kukawa pa iyo. Ndipo chivuta, chifukwa chaza kwananga zake, wakamtuma iyo kugehena, pa iboro rikati, iyo wakaruta ndipo kaparazgi akuma uzima. Vantu vanyake vakuti, mbare Branham, ine nkupulikiska yai ichi. Vakati, Yesu wakauka pa dazira chitatu, iyo wakafuka pa chinkonde kumahanya, ndipo wakauka pa sabata mlenji. Chifukwa, iyo wakawa wakufwa dazira moza peira. Iyo wakati, mkatikati mwanyengo yira, pakuti iyo wakawa na limbali moza mubaiboro, ilo iyo wakimirirapu. Pakuti Davidi, muntu uyo wakawerera nyuma nyengo inyake, kweni iyo wakaponoskeka. Kweni mprofeti pasipa kukuvirizgi wa chivuta wakati, ine ndiza mkuhureka yae uzima wake mgehena, nesi ine ndiza mkuzomerezga yumoza mtuva wane kuti wawone chivundi. Jepo iyo wakamanya, mazabaga tatu na mausiku, kuti tupirira aliza mkufunda. Ndipo chivuta wakayowa ya kwa mprofeti, iyo waza mkuona chivundi yae. Haleluya! Iyo wakatora mazgo ga chivuta, iyo wakatonda satana nyingo iliose pa ichi. Iyo wakatonda nyifwa pamazgo ya chiuta. Haleluya. Iyo wakatonda nyifwa. Ndipo para iyo wakati wa mkoma iyo. Ndipo iyo wakafwa uwa kwananga. Zakwananga zane na zakwananga zinu pa iyo. Iyo wakakirira kusika. Ine kumanya kumuona iyo wakukunguska pa chijaru kura. Ndipo mauzima kutaika gara kakafuma ndipo wakati. Enya kasi ndi wenjani iwe. Iyo wakati. Chifuwa uri imwe mukampulikira yai Enoki. Chifuwa uri imwe mukawapulikira yai wa profeti vanyake vara au waka parazga. Iwo waka suskika. Ine ndine mwana wachuta uyo wakava wa moyo. Ine dopa zaneza tiskika. Ine ndiza kusakamparira ni imwe. Ine nda kwa niriska. Icho wa profeti vakayoya kuti ine ndiza mchita. Waka kirira nkanira kusi kujumba mademoni. Waka njira mukati mgehena. Kutora makiji ganyifuwa na gehena kufuma kwa devuru. Wakavika iwo kuruande kwake, wakaruta wakafumako. Haleluya. Wakawuka mlenje chomeni. Haleluya. Tia nditorepo chituzi chichoko apa. Mlenje chomeni, kukawa guruli nyake likagona umu muparadiso. Iwo variko ya ikura sono. Sono imwe babwezi vakuru vakatolika, ima mkugomezi ya mkuvayerera kwa vatuva. Usange imwe mkuyoya kwa mutuva mumpingo wino. Mundiyura andi wakwa nanga, iyo wali mugehena. Panji wakulindizika cheruzgo chake uko. Ndipo sange iyo wakawa mutuva, iyo wali muchindami wa chivuta, ndipo wangawira kwa yayi. Uo mbune Nesko, ine ningamanya kusimikizgira icho. Dopa za nkambako zingatondeka kufumisikapo kwa nanga. Kweni dopa za Yesu zikamazga kwa nanga. Ine ngumanya kumuona Yesu wakwerera uko kuparadiso. Kukaba Abraham wakari, Isaac na Jacob na iwo mwene mura. Samuel na vanyake wose mwene mura. Ine ngumanya kumpulika iyo wakunguska pasijaro. Ameni. Oh, ine kuchitema ichi. Ine ngufika nkanira kujipulika usopisopi sono. Ine ngumanya kumuona iyo wakulaviska kudera kula. Ine ngumanya kumpulika iyo wakuti. Ndinjani walikuwaru uko. Ndinjani uyu uko. Iyo wakati. Ine, woyo ndi Abraham wakuyowoya. Ndinjani uyu. Ine ndine mbeu ya Abraham. ameni. Ine nkumanya kumuona Abraham wakwiza kumurigango wakujura shijaro. Iyo wakati, ene ndine mbeu ya Abraham. Daniele wakati, labisika nikura, kuliribwe iro, kariwona la gamatuka kufuma kupiri. Ine nkumanya kumpulika Ezekiel wakuti, hapo iyo wali. Ine ndamuona iyo, wali nafufu kumarundu gake, mabingu kakwenda, para vanamberere, vakakuwa mawoko gawo, mahamba, ndipo vose vakachemerezga. Oh, ene nkumanya kuona wakupambana pambana kula muparadiso, wakulindizga iyo. Ine nkumanya kumpulika iyo wakuti, furumirani, ndikufuma kwa zuwa Yerusalemu, isi atikwenda kuti tufumeko kuno. Isi atikuruta kuchanya, chifuwa ima mkagomezga mundopa za ngambako na mbuzi, kulindizga nga nyengo ya ndopa zane, kweni ndopa zane za tisikika kumtunda kula pampinjika. Ine ndine mwana wachuta mchupi, gongole zose za kwa nanga za ripirika, isi atiripa ulendo kufumamo. Haleluya, uchindami kwa chuta. Ine nkumanya kumuona Abrahamu kumukora Sara pa woko. Ndipa apa iwo wakuiza, vakufuma. Mumatei 27, para iyo wakati wafuma. Ine nkumanya kumapulika iwo wakuima nyengwa ichoko Yerusalemu mura. Ndipo chindu cha kudanga imwe mkumanya. Ine nkumanya kumawona vakayafa na iwo vaimirira pa mseo vakuti. Iwo vakundiparira ine kuti mundiyura wawuka. Vakuti, ndinjani mundiyura wakuruta apo, muntu mwanichi yura. Musungwana mwanichi yura, mbache kuruso yayi. Yura wakaba Abrahamu na Sara. Ndipo iwo waka zgeverekera. Iwo waka laviska, munyake wakutiwona ise. Iwo waka manyanga kuzgeverekera kuyana waka na umo iyo waka porotera pachimati. Tupira mtundu wene ura. Haleluya, mbunenesko. Hapa pariva profeti wose na iwo, wakwenda kwenda kulaviskanga mumusumba. Ndipo Yesu wakaba rongo zgera iwo nkanira muchanya. Panji muchanya kujumpa nyenyezi, mwezi, mabingu. Ndipo waka rongo zgera wa mikori umikori. Wakapereka vya wanangwa ku vanarumi. Yesu mwanya uno wakarakuwa kula maragero la whisky. Wakakwerera kuchanya kura. Wakakarapasi. Mpaka varwani wake wose. Wakazgoka shitambaliro chake. Ndipo mwanya uno mbwezi wane mkristu wakutemweka. Mademoni kakuteweta kuchigaba chirichose. Ndipo mzimu wachuta ukwenda paripose. Kuchigaba chinyake. Kuti utereske ichi nyengo iriose. Haleluya. Apo imwe muri. Kani mnyuzi na ndemanga na chirichose vikupara ichi. Iwo wakuchuona ichi. Iwo wakupulikiska yai kasi ichi nchichi. Kasi ichi nchichi. Ndi nchengezgo ya bechu mkuru. Uyo wizenge masono sono. Wakati katipa chuta na devuru. Kalani kuchigava cha chuta ndipo muwe vaneneske mumtima wino. Ameni. Kuno karechomene yai ine nkava kunena uko ku Toledo, Ohio. Tikava na ungano ine nkuruta kukumarizga. Ime mkupulikiska icho ine nkungana mula za mademoni. Iwo la kuteveta. Iwo nga sopi sopi chomene. Nkanira ga sopi sopi. Oh, iwo ga kuruta kucharichi pasabata iliose. Ga kuyowaya chipulikano cha apostori. Ndipo ga kuimba marumbo. Oh, mwe. Ga sopi sopi waka uma iwo ga kamanya kuvira. Mbare Branham, iwo kungana mlakuti uo ndi unenesko. Uo ndi mtundu wa mzimu uo ukampaika Yesu pambinjika. Ndipo Yesu wakati, emwe ndimwe vakwa wiskemwe devuru. Sono vanjiva iwo wakati. Oh, Russia ndi chikana Kristu yayi. Russia ndi chikana Kristu yayi. Chikana Kristu waza mkuwa msopi sopi chomene. Mpaka waza mpusika wakusoreka usange kungawa kwa machitiku. Kumbukirane, chuta wakumtora muntu wake kwenye mzimu wake yayi. Devuru wakumtora muntu wake kwenye mzimu wake yayi. Sona iwa vari hapo, kista ngireni mwavene. Indiri wakana nchito ya kupara unenesko. Matemone, kutevetanga. Mairo, ina kaya wayanga za iwo mchigava cha kuchupi. Mwanyauno, ina kumuona sikani ime mchigava cha uzimu. Uko iwo gari mchigava cha usopi sopi. Uko iwo gari kuwaru uko. Ga kuchemeka kansa. Ndipo iwo va kuchema ichi, icho na chinyake. Kweni ine nkasimikizgira kwa ime kugwisika nchito baiboro. Ivi ndi vivanda. Sono kudera uku mwanyauno. Aga galiso apa mchigava cha usopi sopi. Ga sopi sopi chomene. Ga kujipereka chomene. Usange iwe wambengepo mbale. Na kugana gana. Kaini mtendeko weneko wa ichi. Wakawa mundu msopi sopi chomene. Esau wakawa mundu msopi sopi chomene. Judas wakawa mundu msopi sopi chomene. Ndichi sopo. Ndicharu cha kuwaro yayi. Ichi chiringanira mumaguru. Chenjera ninacho icho. Kusambira za mzimu iheni. Panyake kundazi pachoko. Nyengo inyake. Ine ningaza kachitoraso ichi makuruturizgapo pachoko. Ise nyengo yatimarira. Kususka mundu yayi. Temwa ni wali yose. Usangi iwe unga mtemwa yai kufumira mumtima wako. Ipo Kristu wali na iwe yai. ku Toledo, Ohio, ine nkanjira mu restaurant choko, ine nakarankurya pa marugara, maro ga choko ga Dankard, maro ga choko ga kutowa, iwo ga kabaga wime chomene. Kumhanyaura iwo bakaba kuti bajara, kuti barute ku Sunday school. Ndipo para iwo bakati bachita, ine nkenera kuti ndirute sirga ra msewu, kumaroga kale ga choko ga vyacharu. Ndipo ine nkanjira mwene mura. Ndipo ine nkumanya nchambula kuzomerezgeka kuchayanjuga mu Ohio. Ndipo hapa pakimirira wa polisi wa boma na mawoko yake wa kumbatira msungwana. Woko lake rakirira hapa panganga yake wa kusevera njuga. Dango la bomalitu na charu vyose virukumara. Nchasoni. Ine nkugomezga pa Kristu jarawe la kukora. Ine nda imirira hapo. Maruga nyake uose ndi mchenga wa kutitimira. Kulije chinyake cha karako. Uo mbune Nesko. Ine nkalavisika kumanyuma kura. Depo kukawa dona mwanichi wa kutowa. Pakunji wa virimika vya matini. 1918 virimika 19 vya kubabika. Depo icho iwa waka chitanga. Panya matavara kumanyuma kura. Waka zingiriranga teburo. Chikawa cha ukazuzi. Ine nga karapasi apo. Depo sono cha kundizi kumisika chane. Ndiri chikalire apa uko dona wakiza wakati. Kasi iwe ukumbenge mpando. Ine nkati. Yewo. Ine kukumba chakulia cha mlenji. Ndipo ndiri chikalire mumpando huko huko kakaradona murara. Murara ngati amamavane. Musingu wa virimika 55-58. Iyo wakavugara malaya gachoko gara gauzagari. Ago iwo wakufugara. Iwo wakuyoya kuti ndista yero. Sayansi kuti iwe wazerezeka. Nadi ndicho yai. Iwe ukukumba waka kujioneska unkuri wako wa mwene. Nchasoni. Mbuka zuzi. Dona wafugarenge yai ivi. Mwanakazi wafugarenge. Kwen dona wafugarenge yai. Ndipo pamanyuma. Ndipo pamanyuma iwo. Iyo wakaba apo. Wakakara apo. Tupirake rikaba pakweru. Iyo wakapaka mtundu wakale ura wa maonekero wakakuti pshiu. Wali imwe mchema vichi ichi. Pamiromo yake. Ndipo kametero sisi pachoko ngati mwanarumi. Iro likadumulika chomene. Icho baiboro likayoya. Chene icho chikaba ukazuzi. Ndipo mwanakazi kuti mwanarumi baiboro likuyoya. Usangi mwanakazi wa dumula sisi rake. Mwanarumi wali na mazaza kumleka iyo mchipati. Chifukwa iyo mwa kugomezgeka yai kwa iyo. Ese tukwena kuti itifuase ndipo tizakaparazge baiboro kuno mazubaganyake aga. Likati usangi iyo wa dumula sisi rake. Iyo wa kuyuyura mfumu wake. Usangi iyo mwa miyuyuro. Iyo kwenera kuti wapatike. Iwe unga toraso yai mnyake. Kweni iwe unga mpata iyo. Mnyamata, icho chikupeteka, ine nguchipulika ichi, kweni uo ndi unenesko. Oh, kare chikavako, ise tikavanacho ichi mchigava cha mzimu mtuva, kweni ise tikafumisikako mpiringizgo. Mbale wakare wakati manga ukiwa yakuti, ise tikafumisikapo mpiringizgo, ise tikafumisikapo mpiringizgo, ise tikarekerera kwa nanga, ise tikafumisikapo mpiringizgo. Mberere zikafuma, kweni kasimbuzi zikanjira uli, imwe mkafumisikapo mpiringizgo. Iro ndiro rikawasuzgo. Ime mkufumisikapo mpiringizgo. Charu na mpingo vikasazika na pamoza. Kuyana waka na vamowabu, na vanyake nteura, na balamu, na umo iyo wakatolera pakatipawo. Icho ndi chindu chenechira ndendende mwahanya uno. Depo mpingo wanangike wose. Ndipo muwiro wa Pentecoste ndi muwiro wa Laodikeya. Uwo uwava wakufunda. Ndipo watunyika kufuma mumlomo wa chivuta. Ndipo kufuma pa gululose. Chivuta wakuchemapo wakukalira povake. Wakutolera uu kukaya. Uwa mbune neskunadi. Ndende kuzira mchivuka. Ndipo iyo wakaba hapo. Wakakara hapo. Ya kupodera pa mlomo kumaso kwa kikose. Ndipo vikaba palipose ngati nteura. Ndipo iyo wakaba na vindu vifipa ive mchanya mumaso kake. Ndipo iyo wakafumanga chukuta. Iri rikakiranga. Ndipo manakazi mulara wachitima. Panyaka ukenera kuti wakaba na wazuguru chivu. Ndipo iyo wakakarakura na manarumi varara baviri. Ndipo imoza wa iwo wakavugara sikafu ikuru ya kari msingo lake. Ndipo mukava mjuni wakakara apu. Ndipo iyo wakanyamuka. Ndipo wakamuanga. Ndipo iyo wakamuanga na yoso. Ndipo iyo wakalavisikanga kose kose. Ine nkagadagana. Oo chivuta. Chivuta. Uri imwe mfumisikepo waka chindu chose ichi pacharu. Mukulekerachi imwe. Kasi sharoni wane mchoko. Mwana wane mchoko. Sara wane mchoko na Rebeka wane mchoko wa kwenera kuti varerekere mumuwiro uwo. Kuti wafike kuzaka kumana na vindu ngati hivyo. Ine nkagana gana. Lavisikani kuwaro uku mumaro ga kuchezgera aga na vindu. Na icho chikuchitika. Ine nkagana gana. Oh chiuta, oh inendere wakukondwa kuti imwe mkamtora Sharoni usange kukava kukomba kwinu. Kasi Rebeka wani muchoko na muchoko, Sara muchoko wakwenera kulerekera muchindu ngati icho. Chene icho, ndipo vantu vara vakuvachema ivo, vakuimba mkwayara na chirichose. Ndipo ine nkaganagana, kasi icho nchasoni ya yii. Ine nkaganagana, chiuta, kasi urunji wino utuva kuzomereska uri ichi, ukoneka ngati kuti ukali wino wa urunji, unga urukira kura na kupuliska maru aga. Ndipo ine nkapulika mngera wafumu wakati, sezikekera kumpepete, ine nkaruta kutera kura, ndipo para iyo wakati wa marana nane, ine kachipulika ngati muntu munyake. Kasi iwe kumsusikirachi iyo, ine nkati, laviskani icho, umo iyo waliri. Ndipo apa pali icho iyo, ine nkawona mboni uoni, ine nkawona charu ngati ichi, charu undi, charu chinyake. Kweni charu ichi uku, chikava na chivinga vura, chikazingirizga ichi. Ndipo zira zikava ndopa za Kristu, izo zikujanda ukali wa chuta. Iyo wakalaviska pa icho yayi, iyo mbwenu waparanyenge chindisono mtena. Chifuwa iyo wakati, dazi apo iwe uza mkurigira ichi, dazirira iwe uza mkufa. Njaura iyo mbwenu wachitenge ichi. Pama nyuma, ine nkaganagana ngati nteura, ine nkajiwona ndamwene, nangauri ine nkachita yayi icho, kweni ine nkava kwananga mulimose. Depo nteura ndopa za Yesu Kristu, zikwira nchito kwa ise ngati chakuchinga. Mkuona, kuti para ine nkunanga, zakonanga zane zikumfika iyo. Depo zikutimbanizga mutu wake wakuzirwa. Depo ine nkumanya kuona masozi na ndopa vikupunguka. Mugokereni iyo vadada. Iyo kumanya yae icho iyo kuchita. Depo ine mbwenu nkuchita so chindu chinyake. Ndipo chikubwanya ichi. Mugokereni iyo vadada. Usange ichi chika mjumpenge iyo. Ine ntena ndiri kuparanyika. Ndipo usange ine nkazumira yae uchizi wake. Ndipo dazi apo uzimawane uza mkuvenu kila kura. Ine ndiko kuti nda Yeruzikakare. Ine nakana. Kulije icho cha karako kweni cheruzgo. Kweruzgika, inenda Yeruzgika kare. Chihuta wakate, dazi ilo iwe uza mkurgira ichi, dazirira iwe ukufwa, iwe weruzgika makora. Uwondi mpando wa cheruzgo kumahanya ugu, mafikiro gako kwa Kristu. Dipo pa manyuma ine nkaganagana, enya, uombu nenesko. Dipo ine nkawona dazirimoza, ine nkaruta kwa iyo. Ine nkawona bukulani rakari ragona apo. Wakwananga, mula mkava chirichose pa ili. Ine nkawona za kwananga zane ndizo zikachitanga ichi. Ndipo ine nkati, fumu, kasi imwe mundi gokerenge ine. Wakanjizga woko lake kuruande kwake, wakatora mondopa, wakalemba pachanya pa ichi. Ndipo wakati, wagokereka, wakaponya ichi munyanja ya chiruwa. Kutuwaleke kukumbukiraso ichi, ichi chikaruta miira ira. Iyo wakati, ine na kugokera iwe, kweni iwe kumususka iyo. Chira jika sinja fundo yane, ine nkati, fumu mundirengele rusungu. Para ine nkati ndafumamu muichi, ine nkaruta kufupi ndipo nga karapasi. Ine nkati, kasi muriuli mama, iya wakati, au ndiri makura. Ndipo ine nkati, usange imwe mundi gokerenge ine. Ine nkati, ine ndine mliska Branham muparazgi. Iya wakati, undi gokere ine mliska Branham. Ine nkati, dona, ine ngamparira iyo nkani, ine nkati, ine nangu yimirira apo, dipo ine nakususkanga iwe, nakuganagananga, chindu cha ukazuzuri. Panyake imwe mulinavana, iyo wakati, ndiri nao, ine nkati, chivichi chika mpangisikani kwenda ntuwa iheni, iyo wakayamba kulongo sora nkani kwa ine, iyo inga manya kuparura mtima wa chirichose. Ine nkati, Ine nkafumbanga chuta kuti njifuwa uli iyo wakafumisikapo waka yai icho pacharu chapasi. Apa, iwe apa na vanarumi vaviri ava varovevu. Dipo iwe warovera na weso. Dipo ine nkati, daziri nyake, ndopa zira zikujanda ukari wa chuta pa iwe. Iwe uza mkufwa limoza la mazuwa aga. Dipo nteura iwe ulina wanangwa wakusanga sono. Iwe ungamanya kukana panji kupokera. Ine nkati, kwenda zirinyake uzima wako uza mkuruta kutari kura ukukulije rusungu. Ndipo usange iwe ufirenge mkwananga kwako, iwe kwa Yeruzikakare, ndipo iwe ukuruta kugehena. Ime mkumanya kasi, mwanakazura wakafumapo pampando ura mrestoranti ira. Ise tukaba na ungano wa marurombo, ngatinduo ime mkapulikapo yai mumoyo wino, ndipo iyo wakiza kwa Kristu. Kasi chikaba chivichi, kuvasuska yai iwo, vaparireni evangeli iwo. Iwo wakoleka na mademoni, iwo ndivandu mchigava ichi. Iwo wakukuchizgika kufumira kudera uku. Kukuchizgika kwitu kufumira kuchanya. tiyenti one icho ise tingachita na maruso gitu kuti tolele vanje kwa Kristu. Vatata vitu vakuchanya, tikumungani imwe chifukwa cha wime winu na rusungu. Ine kupepiska fumu, panyake vantu ine nangu vasunga iwo muno nyingwe itarichomene. Kweni, pakuva kujana kwa maungano aga kumahanya uu ngati uu, ine nakumbanga kudindiva palire iwo mademoni. Dipo ine nangu dumulako vinandichomene vya ichi mumaroga moza, muparazgi umoza. Kweni, panyake iwo vangatorapo ichi, apa na apo, nakupulikiska icho ine nangana mulanga. Imo mkumanya vya kukumba vya mtima wane vya kupirekera ichi. Mpanyi vandu varute kufuma kuno kumanya uhu, ndipo vanarume na vanakazi, vaone seske cha kuchitika chilichose iwo vakuchita, kwenye vakare vakukondwa na vanangwa. Mpanyi iwo vamanye kutichiuta wali kuwaponoska iwo. Ndipo mpanyi iwo valaviske kwa iyo, varuwe koza visambizo vyose na vindu ivyo vya vazingirizga iwo, ndipo vakare vanangwa na vakusangwa na mkuopa chiuta. Ndipo pa manyuma, chuta para ima mkukumba kwa gwiriskira nchitwa iwo pachinyake, ima mkamanya kuyawoya mkurunjika kwa iwo, na kufatuma iwo kurikose ima mkukumba kuti iwo varute, panchirichose ima mkukumba kuti vachite. Mpanyivantu vaviva kuchikizga ndipo wa msangi Kristu mumtima wawo, mutikokere ise fumu, kukuperevera kwitu, waliyose wa ise. Ndipo ise tikumanya kuti, kuti satana kukuinga inga angati nkarama ya kubangura kurikose, umirimitizga uyo iye wanga msanga, uvwara minjirira ya usopi sopi. Oo, chivuta, vanamba choko vachoko ava vakavu, vala viskeni iwo kurikose, iwo varipakweru ndipo vakuoneka kuvantu. Ndipo ine nkumurombani imwe chivuta, kuti mvarengere rusungu iwo, ndipo ponoskani wose vakutaika, chizgani varwari. Ndipo chivuta ise tikumanya kuti vivanda vyakare ivi vya urwari ivyo vikwiza pamana vinu, kuti imwe mulinayo mpepisko iri uko kuti ivgire icho. Ndipo vivanda vyose ivyo vingavapangisika iwo kuti vanange, imwe mulinayo mpepisko iri uko ivgirenge pa ichi. Ndipo ine nkuromba kuti imwe mperekenge ichi muzina ra Yesu. Amen. Ine nkumanya yae usange kuli.